Injil Yohanes. Injil Yohanes bab 1. Ing kala purwa Sang Sabdo iku wus ana. Dene Sang Sabdo iku nunggil karo Allah sarta Sang Sabdo iku Allah. Panjenengane iku wiwit ing kala purwa wus nunggil karo Allah. Samubareng kabeh katitahake dening panjenengane lan samubareng kang dumadi ora ana sawiji-wiji kang ora katitahake dening panjenengane. Ana ing panjenengane iku dununging urip sarta urip iku kang dadi pepadanging manungsa. Pepadang iku sumunar sajroning pepeteng sarta ora kalindih dening pepeteng. Ana priya rawuh kautus dening Allah asmane Yohanes. Rawuhe dadi seksi kapatah nekseni bab pepadang supaya alantaran panjenengani wong kabeh padha pracaya. Panjenengani iku dudu pepadang piyambak mung kapatah nekseni bab pepadang. Pepadang kang sejati kang madangi saben wong iku lagi ngrawuhi jagat. Panjenengane wis ana ing jagat lan jagat iku katitahake dening panjenengani, nanging jagat iku ora wanuh marang panjenengani. Rawuhe murugi kagungani, nanging poro kagungani iku ora gelem nampani. Nanging sakai wong kang nampani panjenengani iku kaparingan wewenang dadi poro putraning Allah, yoiku wong kabeh kang podo pracoyo marang asmani. Kang laire ora soko ing getih, iyo ora soko karping daging, utawa soko karpe wong lanang, nanging soko ing Allah. Sang Sabdo wus dadi manungso, sarto dedalem ono ing antoro kito, sarto akulan kue kabeh wus podo nyawang kamulyani, yoiku kamulyan kang kaparingake marang panjenengani, yaiku putra untang antingi Sang Rama kang kapenuan ing sih rahmat lan kayekten. Yohanes nekseni bab panjenengani sarto nyuwanten suro pangandikani.
Iyo panjenengane iku kang tak karepake nalika aku pitutur mangkene. Panjenengane kang rawuh nungko aku wos ngrumini aku amarga anane sadurunge aku.
Amarga saka kasampurnani, kita kabeh wis tampa ganjaran sih rahmat kang tanpa kendhat. Sabab angger-angger iku anggone kaparengake lantaran musa dene sih rahmat lan kayekten iku pinangkani saka Yesus Kristus. Ora ana wong siji-siji kang wis tau weruh Allah. Sang putra untang-anting kang ana ing pangkone Sang Rama iku kang nerangake kawontenani. Iki paseksine Yohanes nalika wong Yahudi saka Yerusalem kongkonan para imam lan para wong Lewi supaya matur pitakon.
Panjenengan menika sinten?
Yohanes ngaken kanthi bares.
Aku iki dudu Kristus.
Kang dikongkon banjur podo matur pitakon.
Menawi makaten, panjenengan menika sinten? Menopo Elia?
Yohanes paring wangsulan.
Dudu.
Ing kunu kang dikongkon podo matur.
Panjenengan menika sinten? Supados kulo sedoyo sami saged meratelakaken dateng ingkang engken kulo. Pangaken panjenengan tumrap sariro panjenengan kados pundi?
Pangandikane Yohanes.
Aku iki suarane wong kang nyuara soro ana ing pasamunan. Padha nglencengno margi ambah-ambahane pangeran. Kaya kang wis dipangandikake dening Nabi Yesaya.
Ing antarane poro kang dikongkon mau, ana wong Farisi sawatoro. Banjur podo nyuwun pirsa maneh.
Menopo dene panjenengan baptis, menawi panjenengan sanes Kristus, sanes Elia, sanes Nabi?
Yohanes mangsuli, pangandikani.
Aku mbaptis nganggo banyu, nanging ing satengahmu panjenengane wis jumeneng kowe padha rawano. Yaiku panjenengane kang rawuhe nungko aku. Sanadyan mau nguculi tali ning trumpae wae, aku ora patut.
Mungguh kelakoni iku mau ono ing Betania, ing sabrangi kali Yordan, panggonane Yohanes Mbaptis. Esuke Yohanes pirsa Yesus murugi, panjenengane banjur ngandiko.
Delengan, iku cempening Allah kang birat dosane jagat. Iyo panjenengane iku kang tak karepake nalika aku kondo mangkene. Ana priya rawuh nungko aku, kang wis ngrumini aku, amarga anane sadurunge aku. Maune aku dhewe iya ora wanuh marang panjenengane. Mulane aku teko lan baptis nganggo banyu supaya Bani Israel wanuh marang panjenengane.
Lan maneh paseksine Yohanes mangkene.
Aku wis ndeleng roh tumedhak saka swarga kaya manuk dara dedalem ing sarirane. Maune aku iya ora wanuh marang panjenengane. Nanging kang utus aku mbaptis nganggo banyu wis ngandika, menawa sira weruh roh iku nedhaki saweneng wong lan tetalem ing sarirane, panjenengane iku kang bakal mbaptis sarana roh suci. Aku wis deleng lan nekseni yen panjenengane iku putraning Allah.
Esuke Yohanes jumeneng ana ing papan kono maneh karo murite loro. Nalika pirsa Yesus langkung, Yohanes ngandiko,
lah iku cempene ngalah.
Murite loro mau podo krungu anggone Yohanes ngandiko mangkono iku. Banjur nderekake tindake Yesus. Nanging Yesus tumuli noleh. Panjenengane pirsa menawa murid mau podo nderekake. Banjur ngandiko,
kowe podo golek apa?
Ature kang podo kadang.
Rabi, pakendelan panjenengan wonten ing pundi?
Rabi tegese guru. Pangandikane Yesus,
ayo, kowe bakal podo weruh.
Banjur podo sowan lan weruh pakendelani. Sarto ing dino iku, banjur podo manggon ing kono karo panjenengani. Dene mungguh wayahe iku watoro jam 4. Murid loro kang wis krungu pangandikane Yohanes banjur nderekake Yesus mau. Kang siji yaiku Andreas, saduluri Simon Petrus. Disike Andreas ketemu karo Simon, saduluri banjur dikandani.
Aku wis padha ketemu karo Mesias,
tegese Kristus. Simon mau nuli diirit menyang ngarsani Yesus. Yesus banjur mirsani marang Simon, sarto ngandiko,
kowe iku Simon anake Yohanes. Kowe bakal dijenengake Kefas,
tegese Petrus. Esuke maneh, Yesus karso tindak menyang Galilea. Panjenengane pinanggih karo Filipus, banjur ngandiko,
meluo aku.
Filipus mau wong saka Betsaida, kutane Andreas lan Petrus. Filipus ketemu Natanael, banjur dikandani mangkene.
Aku wis padha ketemu karo kang kasebutake dening Musa ing sakjroning kitab Toret sarta dening para nabi, yaiku Yesus, putrane Yusuf saka Nasaret.
Pangucape Natanael,
apa ana barang kang becik saka Nasaret?
Wangsulane Filipus,
ayo, delengen dhewe.
Bareng Yesus pirsa Natanael suwan ingarsani, banjur ngandiko,
lah iku wong Israel sejati, kang ora kadunungan citro.
Natanael banjur munjuk,
panjenengan nguningani kawulo saking pundi?
Yesus paring wangsulan, pangandikani,
sadurungi Filipus ngajak kowe, aku weruh kowe ono ing sangisore wit anjir.
Natanael munjuk maneh,
Rabi, panjenengan meniko putranipun Allah, panjenengan meniko rajanipun Israel.
Yesus paring wangsulan pangandikani.
Amargo aku pitutur marang kowe, aku weruh kowe ana ing sangisore wit anjir, kowe banjur pracaya. Kowe bakal weruh lelakon-lelakon kang luwih gumunake katimbang karo iku.
Yesus banjur ngandiko mangkene.
Satemene aku pitutur marang kowe, kowe bakal padha weruh langit mengo, lan para malaikate Allah padha munggah mudhun marang putraning manungsa.
Injil Yohanes bab 2. Ing dina katelune ana pesta mantu ing Kana, wilayah Galilea, sarta ibune Yesus ana ing kono. Yesus dalah para sakabate uga diulemi mrono. Bareng padha kekurangan anggur, ibune Yesus nuli ngandika marang panjenengane.
Padha kentekan anggur.
Pangandikane Yesus.
Ibu, panjenengan ngersakaken menapa dhateng kula? Dereng dumugi wekdal kula.
Nanging ibune Yesus banjur dawuh marang para peladen.
Apa sadawe marang kowe padha lakonana?
Ing kono ana genthong watu wadah banyu 6. Sadian kanggo sesuci manut adati wong Yahudi. Isine saben genthong mau 2 klenting utawa 3 klenting. Yesus nuli dawuh marang para peladen mau.
Genthonge padha kebak ana banyu.
Tumuli diiseni nganti kebak. Yesus banjur ngandiko.
Saiki ciduken lan aturno marang pitayaning gawe.
Banjur padha ngaturake. Pitayaning gawe iku bareng ngicipi banyu kang wus dadi anggur mau, lan ora mangerti saka ngendi pinangkane. Awit kang mangerti mung para peladen kang padha nyiduki banyune. Nuli ngaturi penganten lanang sarto matur.
Saben tiyang nyegah anggur menika ingkang sae rumiyin, lan sasampunipun para tamu ngunjukipun kathah, lajeng nyegahaken ingkang kirang sae. Nanging panjenengan kok nyimpen anggur ingkang sae ngantos samenika?
Prakara iku mau katindakake Yesus ing Kana wilayah Galilea. Dadi wiwitaning mukjizat-mukjizat lan sarana mangkono, panjenengane wis mbabarake kaluhurane. Para sakabate nuli padha pracaya marang panjenengani. Sawuse mangkono, Yesus banjur tindak menyang Kapernaum bebarengan karo kang ibu lan para sadereke tuwin para sakabate. Lan ana ing kono mung padha kendel sawetara dina wae. Nalika ngarepake riyaya Paskah wong Yahudi, Yesus tindak menyang Yerusalem. Ana ing padaleman suci, Yesus pirsa wong-wong kang adul sapi, wedhus, manuk doro, apa dene wong-wong priyalan padha dasar ana ing kono. Panjenengane mundhut tampar kagem pecut, banjur nundungi wong-wong mau kabeh dalah wedhus lan sapine saka ing padaleman suci. Duwite priyalan padha disuntaki, mejane padha digulingake. Bakul-bakul doro padha kadhawuhan mangkene.
Kabeh iki padha singkirna saka ing kene. Padalemane ramaku aja kok anggo papan bakulan.
Para sakabate tumuli padha kelingan menawa ana tulisan mangkene.
Katresnan kawula dhateng padaleman patuko menika ngantos grantesaken manah kawula.
Wong-wong Yahudi nuli padha matur marang Yesus.
Panjenengan saged damel mujizat menapa ingkang saged panjenengan ketingalaken dhateng kula sedaya? Bilih panjenengan wenang nindakaken kados pekaten.
Yesus paring wangsulan pangandikani.
Bubrahan padaleman suci iki sajroning 3 dina bakal dak adegake maneh.
Unjuke wong Yahudi.
Padaleman suci menika kabangun ing salebetipun kawan dosa 6 taun. Mongko panjenengan kok badhe ngadegaken salebetipun 3 dinten.
Nanging kang dipangandikake padaleman suci iku sarirani piyambak. Ing tembe sawuse Yesus wungu saka ing antarane wong mati, poro sakabate lagi podo kelingan yen panjenengani wis tau ngandiko mangkono mau, banjur podo pracoyo marang kitab suci lan marang pangandiko kang kadawuhake dening Yesus. Nalika Yesus ana ing Yerusalem sajroning riyaya Paskah, wong akeh podo pracoyo marang panjenengani amarga podo weruh mukjizat-mukjizat kang katindakake. Ananging Yesus piyambak ora nganggep marang pracayane wong-wong mau karana panjenengani wus pirsa wong-wong mau. Sarto ora perlu ana wong kang nyaosi paseksi bab manungso marang panjenengani. Jalaran panjenengani wis pirsa piyambak opo kang ana ing batine manungso.
Injil Yohanes bab 3.
Ana wong Farisi jenenge Nikodemus, pengarepe wong Yahudi, sowan ing ngarsani Yesus ing wayah bengi sarta munjuk.
Rabi, kawula sami mangertos bilih rawuh panjenengan dados guru menika kautus dening Allah. Amargi mboten wonten tiyang ingkang saged nindakaken pratandha kados ingkang panjenengan tindakaken menika, menawi Allah mboten nunggil.
Yesus paring wangsulan pangandikani.
Satemene aku pitutur marang kowe. Menawa wong ora kalairake maneh, iku ora bisa weruh kratoning Allah.
Unjuke Nikodemus.
Kados pundi sagetipun tiyang kalairaken menawi sampun sepuh, menapa saged lumebet malih dhateng guwa garbaning ibunipun lajeng kalairaken malih?
Yesus paring wangsulan pangandikani.
Satemene aku pitutur marang kowe. Menawa wong ora kalairake saka banyu lan roh, iku ora bisa lumebu ing kratoning Allah. Apa kang lair saka ing daging, iku asipat daging. Lan apa kang lair saka roh, iku asipat roh. Aja gumun. Dene aku pitutur marang kowe. Kowe kudu padha kalairake maneh. Angin iku midite manut ing sakarepe, lan kowe krungu sumiyute, nanging ora mangerti pinangkane lan parane. Kaya mangkono iku kaanane saben wong kang kalairake saka ing roh.
Nikodemus munjuk aturi.
Prakawis menika sagetipun kelampahan kados pundi?
Yesus paring wangsulan pangandikane.
Kowe iku gurune wong Israel. Kok ora mangerti prakara iku? Satemene aku pitutur marang kowe. Kang padha dak rembug iku, iya kang padha dak sumurupi. Sarta kang padha dak sekseni, iya kang padha dak tingali. Ewadene kowe ora padha nampani paseksiku. Menawa nalika kowe dak pituturi bab kadonyan padha ora ngandel. Kepriye bisamu padha ngandel saupama dak tuturana bab kaswargan? Ora ana wong siji-sijia kang wis sumengka menyang swarga. Kajaba mung panjenengane kang wis tumurun saka swarga, iya iku putrane manungsa. Kaya dene Musa anggone manjer ula ana ing pasamunan, iya mangkono uga putrane manungsa anggone pinesthi kapanjer. Supaya saben wong kang percaya marang panjenengane duweni urip langgeng. Awit dene Allah anggone ngasihi marang jagat iku nganti masrahke kang putra untang anting, supaya saben wong kang pracaya marang panjenengane aja nganti nemu karusakan nanging duwenono urip langgeng. Sabab Allah anggone ngutus kang putra ngrawuhi jagat iku ora supaya ngadili jagat, nanging supaya jagat kapitulungan rahayu dening panjenengane. Sing sapa pracaya marang panjenengane iku ora bakal dihukum. Dene sing sapa ora pracaya, iku wis kapatrapan pakuman, amarga ora pracaya ing asmane putraning Allah kang untang-anting. Ana dene pakuman iku mangkene. Pepadhang iku wis tumeka ing jagat, nanging manungsa padha luwih rumaket marang pepeteng katimbang karo pepadhang, amarga panggawe-panggawene ala. Sabab sapa wae kang nindakake piyala mesti sengit marang pepadang lan nyingkur pepadang, supaya aja nganti katon panggawene kang ala iku. Nanging sing sapa tumindak bener iku marani pepadang. Supaya tetelo yen panggawene iku ditindakake ana ing patunggilane Allah.
Sawise mangkono, Yesus tindak menyang Yudea kaderekake dening para sakabati. Banjur kendel ana ing kono sarta mbaptis. Dene Yohanes anggone mbaptis ana ing Ainon, sacedhake Salim. Awit ing kono akeh banyune. Wong-wong banjur padha teka mrono supaya dibaptis. Awit nalika samono, Yohanes durung kalebokake ing pakunjaran. Nalika samono ana bebantahane para muride Yohanes karo wong Yahudi bab sesuci. Para murid mau tumuli padha suwan marang Yohanes lan matur.
Rabi, tiyang ingkang sesarengan kalian panjenengan wonten ing sabrangipun lepen Yordan saha ingkang sampun panjenengan sekseni menika inggih mbaptis sarta tiyang kathah sami murugi mriku.
Yohanes mangsuli pangandikani.
Wong ora bisa nduweni apa-apa menawa ora kaparingan saka ing swarga. Kowe dhewe padha bisa gawe paseksi yen aku wis pitutur. Aku iki dudu Kristus, nanging aku kautus lumaku disi panjenengane. Kang duweni penganten wadoniku penganten lanang. Dene mitrane penganten lanang kang ngadeg ing sacedhake lan nilingake iku bungah banget ngrungokake swarane penganten lanang iku. Iya iku kabungahanku lan samengko kabungahanku wis ketutugan. Panjenengane iku pinesti saya mundhak nanging aku iki saya suda. Kang rawuh saka ing ngaluriku ngungkuli sakabehe. Kang pinangkane saka ing bumi iku iya saka ing bumi. Lan rembuge iya tumrap prakara-prakara kang ana ing bumi. Kang rawuh saka ing swarga iku ngungkuli sakabehe. Panjenengane paring paseksi bab apa kang wis dipirsani lan apa kang wis dipiyarsakake nanging ora ana wong siji-sijia kang nampani paseksine. Sapa kang nampani paseksine iku ngakoni yen Allah iku bener. Sabab kang kautus dening Allah iku kang dawuhake pangandikane Allah. Amarga Allah anggone maringake roe tanpa wates. Sang Rama ngasihi marang Sang Putra sarta wis masrahake samubarang kabeh marang panjenengane. Sing sapa percaya marang Sang Putra iku duweni urip langgeng. Nanging sing sapa ora mituhu marang Sang Putra iku bakal ora ngalami urip nanging malah langgeng anggone nampani bebendune Allah.
Injil Yohanes bab 4. Bareng Yesus pirsa yen wong Farisi wis padha krungu pawarto menawa panjenengane oleh murid sarto anggone mbaptis luwih akeh katimbang Yohanes. Sanadyan dudu Yesus piyambak kang baptis nanging para sakabati. Panjenengane tumuli nilar Yudea tindak wangsul menyang Galilea. Panjenengane kudu nglangkungi Samaria. Banjur rawuh ing sawijining kutha ing Samaria kang aran Sikar, cedhak karo palemahan kang biyen diparingake dening Yakub marang Yusuf putrane. Ing kono ana sumure Yakub. Yesus kraos sayah saka anggone tindak. Banjur lenggah ono pinggiring sumur kun. Nalika samono, kira-kira jam 12. Tumuli ono wong wadon Samaria teko arep ngangsu. Yesus ngandika marang wong mau.
Aku wenehono ngombe.
Dene para sakabate wis padha menyang kutha tuku pangan. Wong wadon Samaria mau banjur munjuk.
Kados pundi panjenengan? Tiang Yahudi kok mundut ngunjuk dateng kulo tiang Samaria?
Awit wong Yahudi ora srawung karo wong Samaria. Yesus paring wangsulan pangandikani.
Menawa kowe mangerti ing peparingi Allah, lan sapa panjenengane kang ngandika marang kowe, aku wenehana ngombe, mesti kowe kang nyuwun marang panjenengane, banjur kowe diparingi banyu urip.
Unjuke wong wadon mau.
Gusti, panjenengan boten kagungan timba, mongko sumuripun lebet, saking pundi angin panjenengan angsal toyo gesang meniko. Menopo panjenengan ngelangkungi leluhur kulo Yakub, ingkang maringaken sumur meniko, dateng bangsa kulo. Panjenenganipun ugi ngunjuk saking sumur meniko, samanten ugi poro putro dalah kewanipun.
Yesus paring wangsulan, pangandikani.
Sopo wae kang ngombe banyu iki bakal ngelak maneh. Nanging sopo wae kang ngombe banyu pawewehku bakal ora ngelak ing salawas-lawasi. Malah banyu pawewehku mau ana ing jerone wong iku bakal dadi sumber kang mancur terus tumeka ing urip langgeng.
Unjuke wong wadon mau.
Gusti, kula panjenengan paringi toya menika. Supados sampun ngantos ngelak, sarto mboten sisah ngangsu mriki malih.
Pangandikani Yesus.
Lungo, undangan bojomu, nuli balio mrene.
Unjuke wong wadon mau.
Kula mboten gadah semah.
Pangandikani Yesus.
Bener kandamu, menawa kowe ora duwe bojo. Sabab anggonmu bebojoan, wis ambal kaping limo. Mongko kang saiki iku dudu bojomu. Pancen bener kandamu kang mangkono iku.
Unjuke wong wadon mau.
Gusti, sameniko kulo sampun cetho bilih panjenengan meniko nabi. Para leluhur kulo anggenipun sujud wonten redi meniko. Mongko panjenengan ngandiko bilih Yerusalem panggenanipun tiang sami manembah.
Pangandikani Yesus.
Ngandelo marang aku he wong wadon, bakal tumeka ing waktune kowe padha manembah marang Allah. Ora ana ing gunung iki, lan iya ora ana ing Yerusalem. Kowe iku padha manembah marang kang ora padha kok weruhi. Aku iki padha manembah marang kang padha tak weruhi. Awit karahayon iku mijile saka bangsa Yahudi. Nanging bakal ana waktune, malah saiki wis tekan waktune, para wong manembah kang sejati iku anggone padha manembah marang Allah ing sajroning roh lan kayekten. Awit para wong kang kaya mangkono iku kang dikarsakake dening Allah. Allah iku roh, lan sapa wae kang padha manembah marang panjenengane anggone manembah iku kudu ing sajroning roh lan kayekten.
Ature wong wadon mau.
Kula mangertos bilih Mesias badhe rawuh, ingkang ugi kasebut Kristus. Menika sarawuhipun badhe nyumerpaken samukawis dateng kula sadaya.
Pangandikani Yesus.
Iya, aku iki panjenengane kang lagi ngandikan karo kowe.
Nalika samono para sakabate teko sarta padha gumun dene Yesus imbal pangandika karo wong wadon. Nanging ora ana siji-siji kang munjuk. Menapa ingkang panjenengan kersakaken? Utawa tiang menika panjenengan ngandikani menapa? Wong wadon mau nuli ninggal juni ana ing kono, banjur lunga menyang kutha lan cerita marang wong-wong ing kono.
Ayo padha delengan. Ing kono ana wong kang ngandhakake marang aku saking lelakonku. Apa sajake wong iku Kristus?
Wong-wong mau tumuli padha mangkat menyang sanjabane kutha sowan marang ngarsani Yesus. Nalika samono para sakabate munjuk marang panjenengani aturi.
Rabi, sumangga panjenengan dahar.
Nanging panjenengane paring wangsulan pangandikani,
aku duwe pangan kang ora padha kok mangerteni.
Para sakabat tumuli padha sapocapan.
Apa ana wong kang wis nyaosi dahar marang panjenengane?
Pangandikani Yesus.
Kang dadi panganku yaiku anggonku nglakoni karsane panjenengane kang ngutus aku sarta ngrampungake ayahane. Ra ana kandamu mangkene. Kurang patang sasi nuli panen. Nanging aku pitutur marang kowe, Podho delengen ing kiwa tengenmu lan tamatno pategalan-pategalan kang wis katon kuning iku mangsane dieneni. Saiki uga kang podho derep wis tampa bawon sarta nglumpukake woh kang tumuju marang urip langgeng. Satemah kang nyebar lan kang derep loro-lorone podho bungah. Awet tumrap iki bener bebasan kang mangkene. Kang siji nyebar, sijine kang ngeneni. Kowe podho tak utus ngeneni kang dudu garapanmu. Wong liya kang podho garap, lan kowe kang podho ngunduhi pametuning garapane.
Sakaing wong Samaria ing kutha kuno iku podho percaya marang panjenengani awit saka paseksine wong wadon mau. Panjenengani wis mbedhek saking lelakonku. Wong-wong Samaria mau bareng wis sowan ing ngarsani Yesus, padha duwe atur panyuwun, muga karso lerep ana ing omahe. Panjenengane ya banjur lerep ana ing kono rong dino, sarta munda akeh maneh kang padha dadi pracaya awit saka pangandikani, lan padha tutur marang wong wadon mau.
Aku wis padha pracaya ora marga saka kandhamu iku. Amarga aku dhewe wis padha ngrungokake panjenengane lan aku wis padha mengerti yen panjenengane iku nyoto pamartaning jagat.
Sawisi rong dino Yesus tindak saka ing kono menyang Galilea. Sebab Yesus piyambak wis nekseni yen nabi iku ora kajen ana ing negarane dhewe. Sarawuhe ing Galilea, wong-wong ing kono banjur padha nampeni panjenengani marga wis padha ndeleng saking pandameli ana ing Yerusalem nalika riyoyo. Sebab wong-wong mau uga melu nekani riyoyo iku. Yesus tumuli rawuh maneh ing Kana, wilayah Galilea, panggonan nalika panjenengani ndamel banyu dadi anggur. Ono dine ing Kapernaum, ono punggawa kraton, duwe anak lanang kang lagi loro. Nalika punggawa mau krungu warta menawa Yesus saka Yudea, rawuh ing Galilea, banjur sowan panjenengani, sarta nyuwun supaya karso rawuh nyarasake anake, awit anake iku wis meh mati. Yesus ngandika marang punggawa mau.
Yen ora ndeleng pratandha lan mujizat, kowe ora pracaya.
Unjuke punggawa mau.
Gusti, mugi karso rawuh saderengipun anak kawula pejah.
Pangandikane Yesus.
Bali yo, anakmu urip.
Punggawa mau pracaya marang pangandikane Yesus. Banjur bali. Nalika isih ana ing dalan, punggawa mau kapethuk abdi-abdine kang padha nusul ngabari menawa anake urip. Tumuli podo ditakoni, wayah opo anake wiwit waras. Wangsulani,
kala wingi siang jam setunggal, anggenipun mantun benteripun.
Bapak ne mau banjur kelingan, yen ing wayah iku dipangandikani Yesus, anakmu urip. Punggawa kraton mau dalah sabreyate kabeh, tumuli podo pracoyo. Iku pratondo kang kapindu, kang katindakake dening Yesus, nalika kundur saka Yudea menyang Galilea.
Injil Yohanes bab 5.
Sawuse iku ana riyayane wong Yahudi, Yesus tindak menyang Yerusalem. Ing Yerusalem sacedheke gapura wedhus ana blumbang kang ing tembung Ibrani diarani Bethesda, kang ana bangsale 5. Ing bangsal-bangsal kuno akeh banget wong loro pating gluntung, wong buta, wong pincang, wong lumpuh. Padha ngenteni kocak ing banyu. Awit samangsa ana malaikate pangeran tumedhak ing blumbang kuno ngocak banyune, sarta menawa banyu mau kocak, sapa wae kang jegur dhisik dhewe dadi waras sanadyan apa wae lelarani. Ing kono ana wong kang nandhang lara wis 38 taun lawasi. Bareng Yesus pirsa wong mau mbluntung ana ing kono sarta panjenengani nguningani menawa wong mau wis lawas anggone mangkono iku banjur dipangandikani.
Kowe apa kepengin waras?
Atur wangsulane wong kang loro mau.
Bendoro, boten wonten tiang ingkang nyemplungaken kawulo dateng Plumbang. Samongso toyanipun wiwit kocak. Angger kawulo sawak nurugi, lajeng wonten tiang sanes ingkang nyemplung rumiyini kawulo.
Yesus banjur ngandiko,
tangio, paturonmu angkaten lan lumakuo.
Sanalika wong mau dadi waras, nuli ngangkat paturone lan banjur mlaku. Nanging dino iku pinuju dino sabat. Amarga saka iku, wong-wong Yahudi padha ngelokake wong kang lagi wae waras mau. Pangucapi, iki dino sabat, kowe ora kena ngangkat paturonmu. Nanging mangsulane wong mau,
tiang ingkang nyarasaken kula menika ingkang dawuh dateng kula, paturonmu angkaten lumakuo.
Wong-wong mau banjur padha takon,
sapa wong ingkang akon marang kowe, paturonmu angkaten lumakuo.
Nanging wong kang lagi wae waras ora mangerti iku sapa. Amarga Yesus wis nyelimpet ana ing satengahe wong akeh kang ana ing kono. Sawise mangkono Yesus merangguli wong mau ana ing padaleman suci banjur dipangandikani.
Kowe wis waras, aja gawe dosa maneh supaya kowe aja nganti kataman kang luwih banget.
Wonge nuli lunga nyaritakake marang wong-wong Yahudi menawa kang marasake iku Yesus. Lan margo saka iku wong-wong Yahudi padha ngudi arep nganiaya Yesus. Amarga panjenengane nindakake kang mangkono iku ing dina sabat. Nanging Yesus ngandika,
"Ramaku makarya nganti saprene. Mulane aku uga nindakake pagawianku."
Margo saka iku wong Yahudi mundhak nemen maneh anggone ngarah nyedani panjenengane. Awit ora ngamungake nerak dina sabat wae, nanging uga margo mastani yen Allah iku ramane piyambak, dadi sarirane dipadhakake karo Allah. Yesus paring wangsulan, pangandikani,
"Satemene aku pitutur marang kowe, Sang Putra ora bisa nindakake apa-apa saka awake dhewe, menawa panjenengane ora weruh kang katindakake dening Sang Rama. Sabab apa kang katindakake dening Sang Rama, iku uga katindakake dening Sang Putra. Sabab Sang Rama ngasi Kang Putra sarta nedahake sabarang kang ditindakake piyambak marang panjenengane. Malah iya bakal nedahake marang panjenengane pandamel kang luwih agung maneh katimbang karo iku nganti kowe padha kumun. Awit padha kaya Sang Rama anggone nangekake lan nguripake wong kang padha mati. Mangkono uga Sang Putra iya nguripake saben wong kang dikarsakake. Sang Rama ora ngadili sapa wae, nanging wis masrahake pangadilan iku marang Sang Putra, supaya wong kabeh padha ngurmati marang Sang Putra kaya dene anggone ngurmati Sang Rama. Sapa kang ora ngurmati marang Sang Putra, iku uga ora ngurmati marang Sang Rama kang utus panjenengane. Satemene aku pitutur marang kowe, saben wong kang ngrungokake pituturku sarto pracaya marang kang ngutus aku, iku nduweni urip langgeng, lan ora katut kaukum, jalaran wis pindah saka pati marang urip. Satemen-temene aku pitutur marang kowe, bakal tumeka wektune, malah wis tumeka, menawa wong mati padha krungu swantene putraning Allah, lan sapa kang ngrungokake iku bakal urip. Sabab padha kaya Sang Rama kagungan gesang ing sarirane piyambak, mangkono uga Sang Putra iya wis kaparengake kagungan gesang ing sarirane piyambak. Sarta maneh wis kaparingan panguwasa ngasta pangadilan, amarga panjenengane iku putraning manungsa. Kowe aja padha gumun marang prakara iki, Sapa bakal tumeka wektune yen saking wong kang ana ing kubur padha krungu swantene. Kang kalakuane becik bakal metu lan tangi nuju marang urip langgeng. Nanging kang kalakuane ala bakal tangi nuju marang paukuman. Aku ora bisa nindakake apa-apa saka awakku dhewe. Anggonku ngadili iku manut karo apa kang dak rungu. Sarta pangadilanku iku adil. Amarga aku ora nuruti karepku dhewe, nanging manut karsane kang ngutus aku. Menawa aku nekseni bab awakku dhewe, paseksiku iku ora bener. Ana liyane kang nekseni munggah ing aku, lan aku mangerti yen paseksi kang kalerake bab aku iku bener. Kowe wis padha kongkonan marang Yohanes, lan wong iku wis nekseni bab kayekten. Nanging aku ora mbutuhake paseksi saka manungsa. Dene aku tutur mangkono iku supaya kowe padha kapitulungan rahayu. Yohanes iku minangka lampu kang murup lan kang madangi. Nanging kowe iku mung sawatara mangsa wae anggonmu gelem ngrasakake padangi. Nanging aku iki nduweni paseksi kang ngungkuli paseksine Yohanes. Yaiku sakaing pagawian kang kaparingake Sang Rama marang aku supaya dak tindakake. Pagawian iku ya kang dak tindakake saiki. Lan iku dadi paseksi anggone Sang Rama ngutus aku. Sang Rama kang ngutus aku. Panjenengane kang nekseni piyambak mungguh ing aku. Kowe ora tau krungu swantene utawa nyumurupi pasuryane. Apa dene pangandikane ora tetep dumunung ana ing kowe. Awit kowe padha ora percaya marang panjenengane kang kautus. Kowe padha niti priksa kitab-kitab suci. Awit pandugamu, marga saka iku kowe nduweni urip langgeng. Nanging sanadyan kitab-kitab suci iku nekseni bab aku, ewa semono kowe padha ora gelem marani aku supaya nduweni urip iku. Aku ora mbutuhake pakurmataning manungsa. Nanging tumrap kowe, aku wis mangerti menawa ing atimu padha ora kadunungan katresnan marang Allah. Tekaku iki ing asmane ramaku. Nanging kowe padha ora nampani aku. Menawa ana wong liya teka demi jenenge dhewe, iku bakal kok tampani. Kowe iku anggonmu bisa percaya kepriye? Dene padha ngarah urmat ing urmatan. Mongko kaurmatan kang saka Allah piyambak iku ora padha kok upaya. Kowe aja padha duwe pangira yen aku kang bakal nggugat kowe ana ing ngarsane Sang Rama. Kang nggugat kowe ya iku Musa, kang dadi tununging pangarep-arepmu. Sabab menawa kowe padha percaya marang Musa, mestine iya percaya marang aku. Amarga panjenengane wis nyerat bab aku. Nanging menawa kowe padha ora percaya marang seratane Musa, kepriye anggonmu bakal padha percaya marang kang dak kandhakake?
Injil Yohanes bab 6. Sawise mangkono Yesus tindak menyang sabrangi tlaga Galilea, yaiku tlaga Tiberias. Wong golongan padha gumruduk nderekake panjenengani, amarga padha ndeleng mukjizat kang wis katindakake tumrap wong-wong kang padha lara. Yesus tumuli minggah ing gunung, banjur lenggah ana ing kono karo para sakabati. Nalika samono wis ngarepake Paskah riyayane wong Yahudi. Bareng Yesus mirsani sakiwa tengene lan pirsa wong golongan padha gumruduk sowan. Banjur ngandika marang Filipus,
"Ing ngendi anggon kita padha arep tuku roti supaya wong-wong iku bisa padha mangan?"
Anggone ngandika mangkono iku mung kagawe nyobu. Awit wis pirsa piyambak apa kang bakal katindakake. Unjuke Filipus,
"Roti pangaos 200 dinar boten badhe nyekapi kangge tiyang semanten kathahipun menika. Sanadyan namung sami kapanduman nyakedhik."
Panunggalane sakabat yaiku Andreas sadulure Simon Petrus nuli muncul.
Menika wonten lare ingkang mbekta roti gangsal iji kalian ulam loh kalih. Nanging menika menapa ginanipun kangge tiyang semanten kathahipun?
Yesus ngandika,
wong-wong iku konen padha linggih.
Ana dene ing kono akeh sukete, wong-wong mau banjur padha linggih. Kang lanang cacahe watoro 5000. Yesus tumuli mundut roti mau, lan sawuse saos syukur, banjur diedum-edum marang kang padha linggih ing kono, mangkono uga iwake. Oleh arep padha mangan sakarepe. Sawuse padha war, Yesus nuli dawuh marang para sakabati.
Cuwi lan turahane padha klumpukno, supaya aja ana kang kebuang.
Banjur iyo diklumpukake oleh 12 wakul kebak isi cuwilan roti 5 mau. Yaiku sisane kang wis padha dipangan dening wong-wong mau. Bareng wong-wong mau padha ndeleng mukjizat kang katindakake dening Yesus iku, nuli padha ngucap,
"Panjenengane iku nyoto nabi kang bakal rawuh ing jagat."
Sarene Yesus pirsa yen sediane wong-wong iku padha teka arep meksa panjenengane kajumenengake ratu, banjur sumingkir minggah ing gunung maneh piyambakan. Nalika ngarepake surup, para sakabate padha mudhun menyang telaga, banjur padha nunggang prau arep nyabrang menyang Kapernaum. Bareng wis wengi, Yesus durung rawuh, mongko ombake telaga gedhe amarga katempuh ing angin bantah. Bareng oleh padha dayung mau wis oleh watara 5 utawa 6 kilometeran, padha weruh Yesus tindak napak ing banyu nyelaki praune. Satemah padha wedi. Nanging panjenengane banjur ngandiku,
"Iki aku, aja padha wedi."
Para sakabat banjur ngaturi panjenengane minggah ing prau. Lan sanaliko iku uga praune tekan daratan kang katujuh. Esuke wong akeh kang isih padha ana ing sabranging tlaga padha sumurup yen ing kono ora ana prau maneh kejaba mung siji mau. Mongko Yesus ora nitih bareng karo sakabati, mung para sakabat dhewe kang mangkat. Nanging tumuli ana prau liyane sawetara teka saka Tiberias ana ing sacedhake panggonan padha mangan roti. Sawuse Gusti saos syukur. Bareng padha weruh yen Yesus ora ana ing kono dalah para sakabate, banjur padha nunggang prau nusul menyang Kapernaum nggoleki Yesus. Bareng wong-wong mau ketemu panjenengane ana ing sabrangi tlaga, nuli padha munjuk.
"Rabi, kala menapa anggen panjenengan dumugi ngriki?"
Yesus paring wangsulan, pangandikani,
"Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Kowe padha goleki aku iku ora marga kowe padha weruh pratandha, nanging marga wis padha mangan roti nganti wareg. Padha tumandang ing gawe aja supaya oleh pangan kang bisa rusak, nanging supaya oleh pangan kang bisa tahan tumeka ing urip langgeng, kang bakal diparingake marang kowe dening putraning manungsa. Marga iya panjenengane iku kang wis ditengeri nganggo cap dening Allah Rama."
Wong-wong mau banjur padha munjuk,
"Kawula kedah sami nglampahi menapa supados nindakaken padamelan ingkang kakarsakaken dening Allah?"
Yesus paring wangsulan marang wong-wong mau,
"Iki pagawean kang dikarsakake Allah, yaiku supaya kowe padha percaya marang kang kautus dening Allah."
Unjuke wong-wong mau,
"Pratandha menapa ingkang panjenengan tindakaken supados kawula saged sami ningali sarta lajeng pitados dhateng panjenengan? Panjenengan nglampahi pandamel menapa?"
"Para leluhur kawula sami nedha mana wonten ing pasamunan kados ingkang sampun sinerat, padha diparingi roti saka ing swarga."
Pangandikani Yesus,
"Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Dudu Musa kang maringi roti marang kowe saka ing swarga iku. Nanging Ramaku kang maringi roti sejati kang saka swarga marang kowe kabeh. Awit dene roti kang saka ing Allah, ya iku roti kang tumurun saka ing swarga sarta kang nguripi jagat.
Unjuke wong-wong mau,
Gusti, kawula mugi panjenengan paringi roti menika ing salaminipun.
Pangandikane Yesus,
aku iki rotining urip. Sing sapa marani aku, iku ora bakal luwe maneh. Sarta sing sapa percaya marang aku, iku ora bakal ngelak maneh. Nanging aku wis mituturi kowe. Sanadyan kowe wis padha ndeleng aku, ewadene padha ora percaya. Kabeh kang diparingake Rama marang aku, iku bakal padha marani aku. Sarta sapa kang marani aku, ora bakal dak tampi. Sabab anggonku tumurun saka swarga iku, ora supaya nglakoni karepku dhewe, nanging karsane kang ngutus aku. Dene karsane Rama kang ngutus aku iku mangkene. Kabeh kang wis kaparingake marang aku iku, aja nganti ana kang ilang. Nanging supaya dak tangekno besok ing wekasaning jaman. Sabab karsane ramaku iku, ya iku supaya saben wong kang ndeleng kang putra lan percaya marang panjenengane iku duwenono urip langgeng, sarta supaya aku nangekake besok ing wekasaning jaman.
Wong-wong Yahudi banjur padha ngrundeli panjenengane awit ana pangandikane mangkene.
Aku iki roti kang tumurun saka swarga.
Padha grenengan mangkene.
Apa iku dudu Yesus anake Yusuf? Aku rak padha wanoh karo bapa lan ibune.
Kepriye dene duwe pangucap aku tumurun saka swarga?
Yesus banjur paring wangsulan pangandikane,
aja padha grundelan. Ora ana wong kang bisa marani aku menawa ora digendeng dening Sang Rama kang ngutus aku. Lan aku bakal nangekake wong iku besok ing wekasaning jaman. Ing kitabe para nabi ana tulisan mangkene, wong kabeh bakal kawulang dening Allah. Saben wong kang wis ngrungokake sarta nampani piwulang saka Sang Rama iku marani aku. Kang mangkono iku ora ateges ana wong kang wis weruh marang Sang Rama. Mong kang pinangkane saka ing Allah iku kang wis ndeleng Sang Rama. Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Sing sapa percaya iku nduweni urip langgeng. Aku iki rotining urip. Leluhurmu padha mangan mana ana ing pasamunan lan wis padha mati. Aku iki roti kang tumurun saka swarga. Sing sapa mangan roti iki iku ora bakal mati. Aku iki roti ning urip kang wis tumurun saka swarga. Menawa wong mangan roti iki bakal urip ing salawas-lawase. Ana dene roti kang dak paringake ya iku dagingku kang bakal dak paringake kanggo uripe jagat.
Wong-wong Yahudi tumuli padha padudun pangucape,
wong iku kepriye bisane menehake daginge supaya padha dak pangan?
Yesus banjur ngandika marang wong-wong mau,
"Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Menawa kowe ora mangan daginge putraning manungsa lan ora ngombe getihe, kowe padha ora kadunungan urip. Sapa wong kang mangan dagingku lan ngombe getihku, iku nduweni urip langgeng. Sarto aku kang bakal nangekake besok ing dina wekasaning jaman. Sabab dagingku iku pangan kang sejati, lan getihku iku omben-omben kang sejati. Wong kang mangan dagingku lan ngombe getihku, iku dadi tetep ana ing aku, lan aku ana ing wong iku. Padha kaya Rama kang gesang ngutus aku, lan aku urip dening Sang Rama. Mangkono uga sing sapa mangan aku, iku ya bakal urip dening aku. Iki roti kang wis tumurun saka swarga. Dudu roti kaya kang dipangan dening para leluhurmu. Lan banjur wis padha mati. Sapa wae kang mangan roti iki bakal urip ing salawas-lawase.
iku mau kabeh dipangandikaake Yesus ing Kapernaum nalika panjenengane mulang ana ing papan pangibadah. Bareng krungu kang mangkono mau, akeh kang padha ngucap mangkene.
Tetembungan iki keras temenan. Kang betah ngrungokake wae sapa?
Yesus pirsa sajroning panggali menawa murite padha grenengan ing bab iku mau, banjur dipangandikani.
Apa tembung iki ndadekake kowe kecentok? Banjur kepriye saupama kowe padha weruh putraning manungsa sumengko menyang padunungane kang dhisik? Roh iku kang uripake, daging ora ana paedahe. Tembung-tembung kang dak dawuhake marang kowe iku roh lan urip. Nanging ing panunggalanmu ana kang ora pracaya.
Yesus pancen pirsa wiwit-wiwitan mulo, sapa wonge kang padha ora pracaya lan sapa kang bakal ngulungake panjenengane. Panjenengane banjur ngandika,
"Mulane kowe wis padha dak dawuhi mangkene. Ora ana wong kang bisa marani aku, kajaba menawa Sang Rama maringi wewenang marang wong iku."
Wiwit nalika iku para murite akeh kang padha mundur, ora nderekake tindake maneh. Yesus ngandika marang sakabat rulas,
"Apa kowe ora bodho arep lunga uga?"
Atur wangsulane Simon Petrus,
"Gusti, ingkang kawula puruki sinten?" "Pangandika panjenengan menika pangandikaning gesang langgeng. Saha kawula sampun pitados lan sumerep bilih panjenengan menika ingkang suci saking Allah."
Yesus paring wangsulan,
"Ra aku dhewe kang milih kowe wong rolas iki. Nanging salah sijining panunggalanmu iku iblis."
Ana dene kang dikarsakake iku Yudas anake Simon Iskariot. Margo iya wong iku kang bakal ngulungake Yesus, sanajan iya panunggalane sakabat rolas. Injil Yohanes bab 7. Sawuse mangkono, Yesus lelono ngidri Galilea. Sabab panjenengane ora karso mider-mider ana ing Yudea, awit wong Yahudi padha ngarah sedani. Nalika iku ngarepake riyayane wong Yahudi, yaiku riyaya tanceping taruk. Kang iku para sadhereke Yesus padha matur marang panjenengane,
"Sumangga panjenengan tindak dhateng Yudea, supados para murid panjenengan inggih sami saged ningali pakaryan ingkang panjenengan tindakaken. Sebab boten wonten tiyang ingkang tumindak kanthi sesideman menawi ngangkah dados kawigatosanipun tiyang kathah. Menawi panjenengan nindakaken pakaryan ingkang mekaten menika, sumangga panjenengan ngedeng dhateng jagat."
Sabab para sadhereke piyambak iya padha ora pracaya marang panjenengani. Yesus tumuli ngandika marang para sadhereke mau,
"Durung tekan waktuku. Nanging tumrape kowe kabeh tansah ana waktune. Jagat iku ora bisa sengit marang kowe, nanging sengit marang aku. Amarga aku nekseni yen panggawene jagat iku ala. Kowe padha mangkat to nekani riyaya iku. Aku durung mangkat mrono. Amarga durung tekan waktuku."
Sawise ngandika mangkono, panjenengane banjur kantun ana ing Galilea. Nanging bareng para sadhereke wis mangkat nekani riyaya mau, panjenengane iya tindak mrono, nanging ora ngeblak, dadi kanthi sesideman. Nalika riyaya, wong-wong Yahudi padha goleki panjenengane lan ngucap,
"Wonge ana ing ngendi?"
Saka antarane wong akeh mau, kaprungu rerasanan bab panjenengane. Ana kang ngucap mangkene,
"Iku wong becik."
Liyane maneh,
"Ora, iku nasarake wong akeh."
Ewadene ora ana wong siji-siji kang wani rembukan ngeblak bab panjenengane. Amarga padha wedi marang wong Yahudi. Bareng wis nengah-nengahi riyaya, Yesus lumebet ing padaleman suci sarta memulang. Wong Yahudi padha kairaman pangucape,
wong iku oleh kawruh kang kaya mangkono iku saka ing ngendi? Ra ora nganggo sinau.
Yesus paring wangsulan.
Piwulangku iki dudu piwulangku dhewe. Nanging piwulange kang ngutus aku. Saben wong kang gelem nglakoni karsane mesti bakal mangerti piwulangku iki. Apa saka Allah, apa saka tetembunganku dhewe. Saben wong kang rembuke saka karepe dhewe, iku ngarah kaluhurane dhewe. Nanging wong kang upaya kaluhurane kang utus, iku kang temen, sarta ora kadunungan citra. Apa dudu Musa kang dawuhake angger-anggering Taurat marang kowe? Nanging panunggalanmu ora ana siji-siji kang netepi angger-anggering Taurat mau. Sebab apa kowe padha ngarah patiku?
Atur wangsulane wong akeh.
Panjenengan menika kepanjingan demit. Sinten kang badhe nyedani panjenengan?
Yesus paring wangsulan marang wong-wong mau.
Mung ana panggawe siji kang dak lakoni. Mongko kowe kabeh padha gumun. Dadine Musa ndawahake pranatan tetak marang kowe. Sanyatane pranatan tetak iku ora saka Musa. Nanging saka para leluhur kita. Lan ing dina sabat, kowe iya padha netaki wong. Menawa wong ditetaki ing dina sabat, supaya angger-anggere Musa aja nganti katerak. Ya kene kowe padha panas atimu marang aku. Awit aku marasake badan sakujur ing dina sabat. Anggonmu ngukumi aja manut apa kang katon. Nanging ngukumono kanthi adil.
Wong Yerusalem sawatara padha ngucap.
Apa dudu wong iku kang diarah patine?
Delengen, panjenengane ngendika kanthi sak kepenake wae pangucape. Sarta wong-wong ora padha madoni apa-apa. Apa sajake para panggedhe kita ya wis pirsa menawa panjenengane iku Kristus.
Nanging mungguh wong iku kita wis mangerti pinangkane. Mongko samangsa Kristus iku rawuh, ora ana kang weruh pinangkane.
Nalika Yesus memulang ing padaleman suci, panjenengane ngandika mangkene.
Pancen kowe padha wanuh marang aku, lan iya padha weruh asal usulku saka ngendi. Nanging tekaku ora saka karepku dhewe. Aku diutus dening panjenengane kang asipat leres, kang kowe padha ora wanuh. Aku wanuh panjenengane, amarga aku mijil saka panjenengane. Lan iya panjenengane iku kang ngutus aku.
Wong-wong mau padha ngarah nyekel panjenengane. Nanging ora ana kang nganti gepuk sarirane amarga durung tekan wektune. Ananging ing antarane wong akeh iku, akeh kang padha percaya marang panjenengane sarta pangucapi.
Menawa Kristus rawuh, apa iya bakal nindakake mukjizat luwih akeh katimbang karo kang katindakake dening panjenengane iki?
Para Farisi padha krungu yen wong akeh padha grenengan kaya mangkono bab panjenengane. Mulane para pangareping imam lan para Farisi banjur padha kongkonan para tukang jaga padaleman suci dikon nyekel panjenengane. Yesus banjur ngandika,
mongkari sawetara mangsa anggonku ana ing antaramu. Nuli aku bakal sowan marang kang utus aku. Kowe bakal padha goleki aku, nanging ora bakal ketemu. Awit kowe padha ora bisa marani padunungan.
Wong-wong Yahudi nuli padha sapocapan.
Panjenengane iku arep tindak menyang endi nganti aku padha ora bisa ketemu panjenengane? Apa arep marani wong kang padha ngumbara ing antarane wong Yunani? Arep memulang wong Yunani?
Apa tegesi tembung kang diucapake? Kowe bakal padha goleki aku, nanging ora bakal ketemu karo aku. Sarto kowe ora bakal padha bisa marani padununganku.
Bareng dino wekasan, yaiku nalika gedhe-gedhening riyaya mau, Yesus jumeneng sarto ngandiko,
sing sapa ngelak iku maranono aku lan ngombeyo. Sing sapa percaya marang aku iku kaya suraose kitab, ana ing patine bakal mili ilen-ilen banyu urip.
Kang dikarsakake iku mau yaiku roh kang bakal ditampa dening wong-wong kang padha percaya marang panjenengane. Sabab nalika samono roh durung rawuh amarga Yesus durung kamulyakake. Ana wong sawatara ing antarane wong akeh iku kang padha krungu pangandika iku mau. Banjur padha ngucap,
"Panjenengane iku sanyata nabi kang padha kita anti-anti."
Liyane padha ngucap,
"Panjenengane iku Kristus."
Nanging kang liyane maneh ana kang ngucap,
"Dudu Kristus iku ora mijil saka Galilea. Amarga manut surasani kitab suci, Kristus iku mesti mijil saka trahe Daud."
Teman wong golongan padha diyodinio bab panjenengane. Ana panunggalane sawatara kang padha arep nyekel panjenengane, nanging ora ana kang nganti wani gepuk sarirani. Wong jaga mau tumuli padha bali menyang ngarsane para pengarepe imam lan para farisi sarta dikandani,
"Kenapa wonge kok ora kok gawa?"
Wangsulane wong-wong iku,
"Dereng nate wonten tiang ingkang wicanten kados tiang menika."
Wangsulane para farisi marang para wong jaga mau,
"Apa kowe iya wis padha disasarake? Apa ana ing antarane para panggede lan ing antarane para farisi kang padha percaya marang wong iku? Nanging wong akeh iku padha ora weruh ing toret, padha kena ing musibat."
Nikodemus, salah sijining wong panunggalani kang biyen tau sowan panjenengani, ngucap,
"Menapa angger-anggering toret kita ngukum tiang, saderengipun tiang menika dipun priksa sarta dipun yektosi pratingkahipun?"
Wangsulane wong-wong mau,
"Menapa panjenengan inggih tiang Galilea? Sumangga panjenengan titip priksa kitab suci. Sak temah panjenengan badhe uninga bilih mboten wonten nabi ingkang rawuh saking Galilea."
Wong-wong iku mau banjur padha mulih sowang-sowangan. Injil Yohanes bab 8. Nanging Yesus tindak menyang Gunung Zaitun. Bareng wayah bangun esuk, panjenengane rawuh maneh ing padaleman suci lan wong kabeh padha sowan ing ngarsani. Panjenengane banjur lenggah mulang wong-wong iku. Para ahli Toret lan para Farisi tumuli padha ngajokake marang panjenengane wong wadon kang kacekel nalika laku bandre. Wong-wong iku padha mapanake wong wadon mau ana ing tengah. Banjur padha matur marang Yesus,
"Rabi, tiang estri menika kacepeng nalika sawek lampah bandre. Musa ndhawuhaken dhateng kita wonten ing angger-anggering Toret, supados tiang-tiang estri ingkang mekaten menika dipun bentur ana sela. Ingkang menika kados pundi pamanggih panjenengan?"
Wong-wong mau padha munjuk mangkono kanggo nyoba panjenengan supaya oleh jalaran kanggo nglepatake panjenengan. Nanging Yesus tumungkul banjur nyerat ing lemah kalawan raciane. Bareng wong-wong mau ora wis-wis oleh padha takon, panjenengane nuli jumeneng sarta ngandikani wong-wong mau,
"Sapa ing antaramu kang tanpa dosa? Iku miwita nembenturi wong wadon iku nganggo watu."
Panjenengane banjur tumungkul maneh sarta nyerat ing lemah. Ananging sawise wong-wong mau krungu pangandika iku, tumuli padha lunga mboko siji wiwit saka kang tuwa dhewe. Wekasane kari Yesus piyambak lan wong wadon kang isih tetep ana ing kono. Yesus tumuli jumeneng sarta ngandika marang wong wadon iku,
"Hei wong wadon, ana ing ngendi wong-wong mau? Apa ora ana kang ngukum kowe?"
Atur wangsulane,
"Mboten wonten Gusti."
Yesus banjur ngandika,
"Aku uga ora ngukum kowe. Lunga lan wiwit saiki aja gawe dosa maneh."
Yesus paring dawuh maneh marang wong akeh.
Aku iki pepadanging jagat. Sopo kang ngetut mburi aku, ora bakal lumaku ana ing pepeteng, nanging bakal nduweni pepadanging urip.
Unjuke para Farisi,
panjenengan nekseni sarira panjenengan piyambak, paseksi menika mboten leres.
Dawuh wangsulani Yesus marang wong-wong mau.
Sanadyan aku nekseni awakku dhewe, nanging paseksiku iku nyoto. Amarga aku mangerti sangkan paranku, nanging kowe padha ora mangerti sangkan paranku iku. Anggonmu padha ngadili iku nganggo ukuraning manungsa. Aku ora ngadili wong siji-sijio. Lan menawa aku ngadili, anggonku ngadili iku bener. Amarga aku ora ijen, nanging aku bebarengan karo panjenengane kang ngutus aku. Ing sajroning Toratmu wis katulis yen paseksine wong loro iku sah. Aku kang nekseni mungguh awakku dhewe, lan Rama kang ngutus aku iya nekseni mungguh ing aku.
Wong-wong mau padha muncul.
Rama panjenengan wonten ing pundi?
Paring wangsulani Yesus.
Kowe padha ora wanuh marang aku lan ramaku. Menawa kowe wanuh marang aku, mesti iya wanuh marang ramaku.
Pangandika mau kadhawuhake Yesus nalika panjenengane paring piwulang ana ing padaleman suci sacedhake panggonan caos pisungsung. Lan ora ana wong siji-siji kang nyekel panjenengane amarga durung tumeka ing wektune. Yesus tumuli ngandika maneh marang wong golongan.
Aku iki bakal lunga, lan kowe bakal padha golei aku. Nanging kowe bakal padha mati sajroning dosamu. Aku lunga menyang papan kang kowe padha ora bisa mrono.
Pangucape wong-wong Yahudi,
apa panjenengane iku arep ngendhat? Dene kagungan pangucap, ing ngendi paranku kowe padha ora bisa mrono?
Pangandikani Yesus,
pinangkamu iku saka ngisor, aku iki saka ngaluhur. Pinangkamu saka ing donya iki, nanging aku ora saka ing donya iki. Mulane aku pitutur marang kowe, menawa kowe bakal padha mati sajroning dosamu. Amarga menawa kowe padha ora ngandel yen aku iki panjenengane, kowe bakal padha mati sajroning dosamu.
Pangucape wong-wong mau,
panjenengan menika sinten?
Yesus paring wangsulan,
apa gunane rembukan maneh karo kowe kabeh? Mungguh ing kowe akeh prakara kang kudu dak dawuhake lan dak adili. Nanging panjenengane kang utus aku iku bener. Apa kang dak rungu saka panjenengane iku kang dak dawuhake marang jagat?
Wong-wong kang kadhawuhan iku ora mangerti menawa panjenengane ngandikaake bab Sang Rama. Mulane Yesus ngandika,
besok samangsa kowe wis nyengkakake putraning manungsa, nuli kowe lagi bakal padha mangerti yen aku iki panjenengane. Sarta orang lakoni apa-apa saka karepku dhewe, nanging apa kang dak warahake iku miturut kaya anggonku wis diwulang dening ramaku. Kang ngutus aku iku nunggil karo aku. Panjenengane ora marengake aku ijen, awit aku tansah nglakoni kang dadi karsane.
Bareng Yesus wis ngandika bab iku mau kabeh, wong akeh padha pracaya marang panjenengane. Yesus banjur ngandika marang wong-wong Yahudi kang padha pracaya, dawuhi,
menawa kowe padha ngantepi pituturku, kowe sanyata padha dadi muridku, sarta bakal padha ngerti kayekten, lan kayekten iku bakal mardikake kowe.
Wong-wong mau padha mangsuli,
kula sami tedhak turunipun Abraham, lan dereng nate ngawula dhateng sok tiyango. Kados pundi panjenengan ngandika, kowe bakal padha mardika?
Yesus paring wangsulan, pangandikani,
satemene aku pitutur marang kowe, saben wong kang lakoni dosa iku, iku dadi bature dosa. Ana dene batur iku pamanggone ora tetep ana ing omah. Nanging putra iku pamanggone tetep ana ing omah salawase. Kang iku menawa kang putra wis mardikake kowe, kowe iya padha mardika temenan. Aku mangerti menawa kowe iku tedhak turune Abraham. Nanging kowe padha ngarah mateni aku. Awit pituturku ora oleh papan ana ing kowe. Apa kang wis dak deleng mungguh ing ramaku? Iya iku kang dak ucapake. Mangkono uga kowe padha nglakoni apa kang kok rungu saka bapakmu.
Wong-wong Yahudi padha mangsuli, unjuke,
"Rama kula menika Abraham."
Pangandikane Yesus,
"Menawa kowe padha dadi putrane Abraham, kowe mesti padha nglakoni apa kang katindakake dening Abraham. Nanging kang kok tindakake ya iku ngarah mateni aku. Wong kang wis nglairake kayekten marang kowe, ya iku kayekten kang wis dak rungu saka Allah. Panggawe kang kaya mangkono iku ora katindakake dening Abraham. Kowe kabeh padha nglakoni panggawene bapakmu dhewe."
Unjuke wong-wong mau,
"Lair kula menika mboten saking bedang. Kula sami gadah rama satunggal, inggih menika Allah."
Pangandikane Yesus,
"Menawa Allah iku ramamu, kowe mesti padha tresna marang aku. Awit aku mijil saka ing Allah, saiki aku ana ing kene. Apa maneh tekaku iku ora saka karepku dhewe, nanging saka panjenengane kang ngutus aku. Sebab apa kowe padha ora mangerti tembungku? Iku awet kowe padha ora bisa nyandak pituturku. Kowe mijil saka bapakmu, ya iku iblis. Lan kowe padha seneng lakoni kekarpane bapakmu iku. Mongko iku tukang mateni wong wiwit-wiwitan mula, sarta ora urip sajroning kayekten. Awet kayekten iku ora dumunung ing bapakmu. Samongso ngucapake goro, pangucape iku saka awake dhewe. Amarga pancen iku tukang goro, lan bapakne sakaing goro. Nanging sarehne aku iki mituturake kayekten marang kowe. Kowe padha ora ngandel marang aku. Sopo panunggalanmu kang mbuktekake menawa aku tumindak dosa? Menawa aku ngandhakake kayekten, sebab apa kowe ora percaya marang aku? Sopo wae kang mijil saka Allah, iku mesti ngrungokake pangandikane Allah. Kowe iku padha ora ngrungokake, awit kowe ora mijil saka Allah.
Wong-wong Yahudi padha mangsuli, "Ature,
rak yo bener to kandaku, yen kowe iku wong Samaria kang kepanjingan setan?"
Yesus paring wangsulan,
"Aku ora kapanjingan demit, nanging aku ngluhurake ramaku, sarta kowe padha ora ngajeni aku. Nanging aku ora ngudi marang kaluhuranku. Ana siji kang upaya, lan panjenengane iku uga kang ngadili. Satemene aku pitutur marang kowe, sapa kang netepi ing pituturku, iku ora bakal ngalami mati ing salawas-lawase."
Pangucape wong-wong Yahudi,
"Saiki aku padha mangerti yen kowe iku kapanjingan setan, sebab Abraham wis seda, mangkono uga para nabi. Mongko kowe iku duwe pangucap, sapa wae kang netepi ing pituturku bakal ora ngalami mati ing sak lawas-lawase. Kowe apa ngungkuli leluhurku Abraham kang wis seda? Para nabi iya wis padha seda. Kowe iku ngaku aku sapa to?"
Yesus paring wangsulan, pangandikani,
"Menawa aku ngluhurake awakku dhewe, kaluhuranku iku ora ana gunane sadidik-didik. Ramaku iku kang ngluhurake aku. Iya panjenengane iku kang kok sebut Allahmu. Mongko kowe padha ora wanuh marang panjenengane, nanging aku wanuh marang panjenengane. Saupama aku muni yen ora wanuh, aku dadi wong goroh padha kaya kowe. Nanging aku wanuh marang panjenengane, sarto netepi pangandikane. Abraham leluhurmu reno penggali, dene bakal nguningani dinaku. Lan iyo wis nguningani, sarto ndadekake bingai.
Pangucape wong-wong Yahudi sabanjuri.
Umurmu durung nganti 50 taun. Kepriye anggonmu wis weruh Abraham?
Paring wangsulane Yesus.
Sa temen-temene aku pitutur marang kowe. Sadurunge Abraham ono, aku wis ono.
Ing kono wong-wong banjur padha njupuki watu arep mbenturi panjenengani. Nanging panjenengani ngilang sarto nilar padaleman suci.
Injil Yohanes bab 9. Nalika Yesus langkung, panjenengane pirsa wong kang buta wiwit lair mula. Para sakabate banjur munjuk pitakon marang panjenengane.
Rabi, sinten ingkang damel dosa? Tiang menika piyambak menapa tiang sepuhipun? Dene ngantos lairipun wuta makaten?
Paring wangsulane Yesus,
dudu wong iki lan iya dudu wong tuane. Nanging iku supaya pakaryan-pakaryane Allah kababaro ana ing wong iku. Aku lan kowe kabeh kudu padha nindakake ayahane panjenengane kang ngutus aku, mumpung isih awan. Ana mangsane bengi, lan ora ana wong kang bisa nglakoni pagawean. Sasuwene aku ana ing donya, aku iki pepadange jagat.
Sawuse ngandika mangkono iku, panjenengane banjur kecoh ing lemah lan gawe luluan nganggo kecoh lan lemah mau. Tumuli dileletake ing mripate wong wuto iku. Panjenengane banjur ngandika,
"Lunga, adusa menyang blumbang padusan ing Siloam."
Siloam tegese kang diutus. Wong wuto iku nuli mangkat lan adus. Banjur bali maneh lan wis bisa ndeleng. Nanging tonggo tanggani lan wong-wong kang maune weruh anggone pepriman banjur padha ngucap,
"Apa wong iku dudu kang adate pepriman?"
Ana kang mangsuli,
"Bener, ya iku wonge."
Ana maneh kang ngucap,
"Dudu mong madha rupa wae."
Wong iku dhewe banjur ngucap,
"Leres, inggih kula menika tiyangipun."
Wong-wong banjur padha takon,
"Kepriye mripatmu bisane melek?"
Wangsulane,
"Tiang ingkang namanipun Yesus damel luluan siti, lajeng dipun leletaken ing mripat kula. Kula tumenten dipun dawuhi, lunga menyang Siloam. Adusa, kula lajeng mangkat lan sesampunipun adus tumenten saged ningali menika."
Wong-wong mau takon maneh,
"Wong iku saiki ana ngendi?"
Wangsulane,
"Kula mboten sumerep."
Wong kang maune wuto mau banjur padha kairit ngadep para Farisi. Ana dene anggone Yesus damel luluan lemah lan nglekake mripate wong wuto mau pinuju dina Sabat. Mulane para Farisi tumuli dangu marang wong mau, "Kepriye bisane melek?" Wangsulane,
"Piyambakipun ngleletaken luluan siti ing mripat kula. Kula lajeng atus, samangke kula saged ningali."
Saweneng para Farisi mau ana kang ngucap,
"Wong iku ora saka ing Allah, awit ora netepi pranatan dina Sabat."
Liyane maneh ana kang ngucap,
"Wong kang nandang dosa kepriye bisane gawe mukjizat kang kaya mangkono iku?"
Teman padha diyodinio. Para Farisi banjur ndangu maneh marang wong kang maune wuto iku.
"Panganggepmu marang wong iku kepriye? Rehne kowe kang dielekake mripatmu?"
Ature kang kadangu,
"Panjenenganipun menika nabi."
Nanging wong-wong Yahudi padha ora ngandel yen wong iku maune wuto lan lagi wae bisa ndeleng. Nganti padha nimbali wong tuane sarta kadangu,
"Apa iki anakmu kang kok kandhakake yen wuto wiwit lair mula? Yen mangkono, kepriye dene saiki anakmu bisa ndeleng?"
Wangsulane wong tuane mau,
"Engkang sami kula mangertosi, bile menika anak kula saha wuta wiwit lair mila.
Nanging kados pundi dene sak menika saged ningali. Kulo sami boten mangertos. Sarto sinten ingkang ngelekaken mripatipun. Kulo ugi sami boten mangertos. Anak kulo sampun diwasa. Panjenengan dangu piyambak. Piyambakipun badhe saged ngaturaken kawontenaning badanipun piyambak.
Ature wong tuani kang kaya mangkono iku awit padha wedi marang wong Yahudi, marga wong Yahudi wis padha sarujuk. Yen saben wong kang ngakoni panjenengane iku Kristus bakal disebratake saka papan pangibadah. Mulane wong tuane mau matur, piyambakipun sampun diwasa, kula aturi ndangu piyambak. Wong-wong mau banjur padha nimbali sepisan maneh marang wong kang maune wuto iku sarta dipituturi.
Kowe ngurmatono Allah, aku padha mangerti yen wong iku wong dosa.
Wang sulane wong mau,
tiang menika menapa tiang dosa? Kula mboten mangertos. Nanging satunggal prakawis ingkang kula mangertosi, kula suwaunipun wuto lan sak menika saged ningali.
Pitakone maneh,
kowe dikapakake kepriye anggone ngelekake mripatmu?
Wang sulane wong mau,
kula sampun matur dhateng panjenengan lan panjenengan boten midhangetaken. Menapa dene panjenengan badhe midhangetaken malih? Menapa panjenengan inggih kepengin dados muridipun?
Wong mau nuli dipisui pangucape,
kowe iku murite, nanging aku kabeh iki murid-murite Musa. Aku padha mangerti yen Allah wis ndawuhake pangandika marang Musa. Nanging mungguh wong kae, aku padha ora weruh pinangkane.
Wong mau tumuli mangsuli,
lah menika ora aneh, dene panjenengan malah sami mboten mangertos pinangkanipun. Mongko panjenenganipun sampun ngelekaken mripat kula. Kula sami sumerep bilih Allah menika mboten midhangetaken dhateng tiang dosa, nanging nyembadani tiang-tiang mursid sarto ingkang lampai karsanipun. Wiwit rumiyin ngantos sak mangke dereng nate kepireng bilih wonten tiang ingkang saged ngelekaken mripatipun, tiang ingkang wuto lair mila. Menawi tiang menika boten saking Allah, panjenenganipun boten saged nindakaken menapa-menapa.
Wangsulane wong-wong iku,
kowe iku kalairake sajroning dosa babar pisan. Kok arep mulang aku?
Wong iku katundung metu. Yesus midanget menawa wong kang maune wuto mau wis katundung. Bareng panjenengane meranguli wong mau, banjur dipangandikani.
Apa kowe percaya marang putraning manungsa?
Atur wangsulani,
panjenenganipun menika sinten Gusti? Supados kawula pitados dhateng panjenenganipun.
Pangandikani Yesus,
kowe ora mung weruh panjenengane wae, nanging panjenengane kang lagi ngandikan karo kowe, ya iku panjenengane.
Unjuke wong mau,
kawula pitados Gusti.
Wong mau banjur sungkem sujud marang panjenengani. Pangandikani Yesus,
tekaku ing jagat iki arep ngadili, supaya sing sapa ora ndeleng padha bisa ndeleng, lan sing sapa ndeleng padha dadi wuto.
Pangandika iku keprungu dening para Farisi sawatara kang lagi ana ing kono. Wong-wong iku tumuli munjuk,
kula menika menapa inggih sami wuto.
Yesus paring wangsulan marang wong-wong mau.
Saupama kowe wuto, kowe padha ora duwe dosa. Nanging sarehne kowe padha kondo, aku padha ndeleng. Dadi tetep dosamu.
Injil Yohanes bab 10.
Satemene aku pitutur marang kowe, sapa kang mlebu kandang wedhus ora metu lawang, nanging menek tembok, iku maling lan rampok. Nanging sapa kang lumebune liwat lawang, iku pangone wedhus. pangon iku kang diwengani dening kang tunggu lawang, sarta wedhus-wedhuse padha nilingake swarane. Lan tumuli diundangi manut jenenge dhewe-dhewe, sarta banjur digiring metu. Menawa wedhuse kabeh iku wis digiring metu, pangone lumaku ing ngarep, lan wedhuse padha ngetut muri. Marga wedhus-wedhus mau padha niteni swarane. Nanging wong liya mesti ora ditut muri, malah ditinggal mlayu. Marga wedhus-wedhus iku ora padha wanuh marang swarane wong-wong liyane.
Pasemon iku dingandikaake dening Yesus marang wong-wong mau. Nanging padha ora mangerti tegese pangandika iku. Yesus tumuli ngandika maneh.
Satemene aku pitutur marang kowe. Iya aku iki lawange wedhus-wedhus iku. Saking wong kang tekane sadurunge aku, iku maling lan rampok. Lan wedhus-wedhus iku padha orang ngrungokake marang wong-wong iku. Aku iki lawange. Sapa kang mlebune metu ing aku, iku bakal kaslametake. Sarta bakal mlebu lan metu, apa dene bakal nemu panganan. Maling iku tekane mung arep nyolong lan mateni sarta nyirnakake. Aku iki teka supaya wedhus-wedhus padha duwe urip. Lan uripe iku kanthi kaluberan. Iya aku iki pangon kang utama. Pangon kang utama iku ngetohake nyawane kanggo wedhus-wedhuse. Nanging wong opahan kang dudu pangon sarta dudu kang duwe wedhus-wedhus iku dhewe. Samasa weruh ana asu ajak teka, wedhuse ditinggal mlayu. Temah asu ajak iku nubruki lan mbuyarake wedhuse. Anggone lumayu iku jalaran mung wong upahan, lan ora gumati marang wedhus-wedhuse iku. Aku iki pangon kang utama, lan aku niteni wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku padha wanuh marang aku. Kaya dene Sang Rama anggone tepang marang aku, sarta aku wanuh marang Sang Rama, sarta aku ngetohake nyawaku kanggo wedhus-wedhusku. Aku isih duwe wedhus liyane maneh kang ora saka ing kandang kene. Wedhus-wedhus iku iya kudu tak giring uga. Lan bakal padha ngrungokake swaraku sarta bakal dadi pepantan siji lan pangon siji. Sang Rama ngasihi aku. Jalaran aku ngulungake nyawaku supaya dak tampani maneh. Ora ana wong siji wae kang rebut nyawaku. Nanging tak ulungake miturut karepku dhewe. Aku kuwasa ngulungake lan kuwasa ngukup maneh. Dawuh iki kang tak tampa saka Ramaku.
Margo saka pangandika kang mangkono iku nuli tuwuh pasulayan maneh ing antarane wong-wong Yahudi. Akeh panunggalane kang ngucap mangkene.
Wong iku kepanjingan demit sarta ora waras. Ya gene padha kok rungokake.
Wong liyane ngucap,
iku rak dudu tembunge wong kang kapanjingan demit.
Apa demit bisa ngelekake mripate wong-wong uta?
Ora antara lawas, ana riraya pengetan adeging padaleman suci ing Yerusalem. Nalika samono beneri mangsa bediding. Yesus lagi tindak-tindak ana ing padaleman suci, ing bangsal Salomo. Wong-wong Yahudi banjur padha ngrubung panjenengani lan padha munjuk.
Ngantos pinten dangunipun anggen panjenengan damel mangu-manguning manah kula. Menawi panjenengan menika Kristus, mugi panjenengan blakakaken dhateng kula sadaya.
Paring wangsulane Yesus,
kowe wis padha tak kandhani, nanging padha ora percaya. Panggawe kang dak lakoni atas asmane Ramaku, iku kang padha nekseni mungguhing aku. Nanging kowe padha ora percaya, amarga kowe dudu panunggalane wedhus-wedhusku. Wedhus-wedhusku padha nilingake swaraku, sarta aku wanuh marang wedhus-wedhusku, lan wedhus-wedhusku padha ngetut mburi aku. Apa dene padha tak wenehi urip langgeng, lan wedhus-wedhusku mesti ora bakal padha nemu karusaan salawas-lawase. lan ora bakal ana wong kang rebut wedhus-wedhus iku saka tanganku. Ramaku kang marengake wedhus-wedhus iki marang aku. Panjenengane iku ngungkuli samubarang kabeh, lan ora ana wong kang bisa ngrebut wedhus-wedhus mau saka astane ramaku. Aku lan ramaku iku siji.
Wong Yahudi tumuli njupuki watu maneh arep kanggo mbenturi panjenengane. Pangandikan Yesus marang wong-wong mau.
Akeh panggawe becik kang saka ramaku kang dak tuduhake marang kowe. Panggawe iku mau, endi kang jalari kowe arep padha mbenturi aku nganggo watu?
Wangsulane wong-wong Yahudi,
anggonku arep mbenturi kowe iku ora marga panggawe kang becik, nanging marga anggonmu nyenyamah marang Allah. Iyo iku amarga kowe iku manungsa, kok ndadekake awakmu iku Allah.
Yesus paring wangsulan,
apa ora katulis ing kitab Toretmu mangkene? Ingsun wis ngandika, sira kabeh iku Allah. Menawa wong kang padha kadhawuhan pangandikane Allah iku diarani Allah, mongko kitab suci iku ora kena dibatalake. Apa kowe isih kondo karo panjenengane kang sinucikake dening Sang Rama, sarta kang wis kautus menyang jagat iku, kowe nyenyamah Allah? Amarga aku wis ngandika, aku iki putraning Allah. Saupama aku orang lakoni pakaryane ramaku, kowe aja percaya marang aku. Nanging menawa aku nglakoni iku mau, mongko kowe padha ora gelem percaya marang aku. Padha percaya marang pakaryan-pakaryan iku, supaya kowe padha sumurup lan mangerti yen Sang Rama iku ana ing aku lan aku ana ing ramaku.
Sepisan maneh wong-wong mau padha arep nyekel panjenengane, nanging panjenengane luput saka tangane wong-wong mau. Yesus tumuli tindak maneh menyang sabrangi Yordan ing panggonane Yohanes biyen baptisi banjur lerep ana ing kono. Lan akeh wong kang suwan marang ngarsani sarta padha ngucap,
Yohanes pancen ora damel pratandha apa-apa. Nanging kabeh kang dingandikake dening Yohanes mungguh wong iki iku nyata.
Lan akeh wong ing kono padha percaya marang panjenengani. Injil Yohanes bab 11. Nuli ana wong kang lagi loro jenenge Lazarus manggone ing Betania, ing desane Maria lan Marta, sadulure wadon. Maria iku wong wadon kang wis taun jebati sampeyane Gusti kalawan lenga wangi, sarta banjur diusapi nganggo rambuté. Ana dene Lazarus kang lagi loro iku sadulure. Wong wadon loro iku banjur padha kongkonan munjuk marang panjenengane mangkene.
Gusti, tiyang ingkang panjenengan tresnani menika sakit.
Yesus bareng midanget pawarto iku, panjenengane banjur ngandiku,
larane iku ora ndadekake patine, nanging bakal mbabarake kaluhuraning Allah. Awit margo saka larane iku, putraning Allah bakal kaluhurake.
Yesus pancen nresnani Marta sarta Mbak Yuni tuwin Lazarus. Nanging sawise midanget yen Lazarus loro, panjenengane jarak kendel rong dino maneh ana ing palerbani iku. Sawise mangkono, panjenengane banjur ngandika marang para sakabati,
"Payu padha bali menyang Yudea maneh."
Unjuke para sakabat,
"Rabi, nembe kemawon tiang-tiang Yahudi sami nyobi mbenturi panjenengan mawi selo. Menapa panjenengan taksih ngersakaken tindak mriko malih?"
Paring wangsulane Yesus,
"Sadina iku apa ora 12 jam? Sapa kang lumaku ing wayah awan, sikile ora kesandung, amarga ndeleng padange jagat iki. Nanging menawa wong mlaku ing wayah bengi, sikile kesandung, amarga ora kadunungan pepadang."
Mangkono pangandikani, tumuli disambeti maneh,
"Lazarus sadulur kita lagi turu. Dene anggon kumrono perlu arep nggugah anggone turu."
Poro sakabate banjur munjuk.
Gusti menawi piyambakipun tilem badhe saras.
Nanging karsani Yesus turu kang ateges mati. Mongko panyanane poro sakabat kang kapangandhikake turu iku turu salumrai. Margo saka iku Yesus nuli ngandika sabaresi.
Lazarus wis mati. Nanging syukur dene nalika iku aku ora ana ing kono. Kang mangkono iku luwih becik tumrap kowe, supaya kowe padha bisa sinau pracaya. Payu, saiki kita padha mrono.
Thomas kang karan Didimus banjur kondo marang kanca-kancane para sakabat.
Payu, kita padha bela pati marang panjenengane.
Sarawuhe Yesus, Lazarus tinemu wus dikubur patang dino. Desa Bitania iku dununge cedhak karo Yerusalem, doe watoro rong mil. Ing kono saking wong Yahudi wus padha teka ing omahe Marta lan Maria, perlu nglipur anggone kesripan saduluri. Nalika Marta krungu yen Yesus rawuh, nuli menyat metokake, nanging Maria keri ana ing omah. Marta banjur munjuk marang Yesus.
Gusti, menawi panjenengan wonten ing ngriki, sadherek kula tamtu mboten pejah. Nanging sak menika ugi kula mangertos, bilih menapa ingkang panjenengan suwun dumateng Allah, tamtu badhe dipun sembadani.
Pangandikane Yesus,
sadulurmu bakal tangi.
Unjuke Marta,
kulo inggih mangertos, bilih piyambakipun badhe tangi benjing ing dinten patangen ing wekasaning jaman.
Yesus paring wangsulan pangandikani,
aku iki patangen lan kauripan. Sing sapa percaya marang aku bakal urip sanadyan wis mati. Lan saben wong kang urip sarta percaya marang aku iku ora bakal mati ing salawas-lawase. Apa kowe percaya marang iku?
Unjuke Marta.
Inggih, Gusti. Kula pitados bilih panjenengan menika Kristus, putranipun Allah, ingkang badhe rawuh ing jagat.
Sawuse munjuk mangkono, wong wadon iku banjur lunga ngundang Maria sadulure lan bisiki mangkene.
Guru wis rawuh, nimbali kowe.
Maria bareng krungu banjur maknyat ngadeg marani Yesus. Nalika iku Yesus durung lumebet ing desa, isih ana ing papan nalika Marta methuk panjenengani. Nalika wong-wong Yahudi kang padha ana ing omahe Maria perlu nglipur, weruh Maria maknyat ngadeg sarta metu, nuli padha ngetutake. Dikira yen Maria arep menyang kuburan lan nangis ana ing kono. Satekane Maria ing panggonane Yesus, bareng weruh marang panjenengani, banjur nyungkemi sampeyane sarta munjuk.
Gusti, saupami panjenengan wonten ing ngriki, sadherek kula mesti mboten pejah.
Bareng Yesus pirsa Maria nangis, mangkono uga wong-wong Yahudi kang padha ngetutake, satemah panjenengani sungkawa ing panggalih. Panjenengani ternyuh banget lan tumuli ngandiku.
Anggonmu ngubur ana ing endi?
Kang kadangu banjur munjuk.
Gusti, sumangga kula aturi mirsani.
Yesus nuli mubun. Pangucape wong-wong Yahudi.
Delengen, semono anggone ngasi.
Nanging ana saweneh kang muni.
Panjenengane kang wis ngelekake mripate wong wuta, apa iya ora bisa murungake patine wong iki?
Yesus tumuli sungkawa maneh ing panggalih, banjur nyelai kuburan. Kubur iku awujud guwa katutupan ing watu. Pangandikane Yesus,
watune singkirno.
Marta sadulure kang ajal mau munjuk.
Gusti, sampun mambet. Amargi anggenipun tilar sampun sekawan dinten.
Pangandikane Yesus,
apa aku ora wis pitutur marang kowe? Angger kowe percaya, kowe bakal weruh kamulyaning Allah?
Watune tumuli disingkiraki. Yesus banjur tumengo sarta matur,
"Duh Rama, kawula saos syukur dumateng Paduka. Dene Paduka sampun miyarsakaken kawula. Kawula sumerep bilih Paduka tansah miyarsakaken kawula. Nanging amargi tiyang kathah menika sami ngrubung kawula, kawula munjuk makaten supados tiyang kathah menika sami pitados bilih Paduka ingkang utus kawula."
Sawuse matur mangkono, panjenengane nuli nguwuh kalawan swara-swara,
"Lazarus, metuo."
Wong kang mati banjur metu. Tangan lan sikile isih kablebet ing ules, lan raine katutupan kacu. Pangandikane Yesus,
"Uculono ulese, karepen lunga."
Akeh saka antarane wong-wong Yahudi kang padha layat menyang omahe Maria lan padha nyumurupi dhewe apa kang katindakake Yesus dadi pracaya marang panjenengan. Nanging ana kang nemoni para Farisi lan nyaritakake apa kang wis katindakake Yesus iku. Para pangarepe imam lan para Farisi padha ngaturi marepat pradataning agumu. Banjur padha rembukan mangkene,
"Menapa ingkang kedah kita tindakaken? Jalaran tiang menika damel mukjizat kathah."
"Menawi piyambakipun kita etokaken, sedaya tiang sami badhe pitados dhateng piyambakipun. Sarta tiang-tiang Roma badhe dhateng lajeng rebat papan suci kita dalah bangsa kita."
Nanging ana panunggalani, yaiku Kayafas, kang jumeneng imam agung ing taun iku, banjur ngandika,
"Panjenengan sami mboten mangertos menapa-menapa, lan sami mboten galih pilih langkung maedahi tumrap panjenengan. Menawi wonten tiyang setunggal pejah kangge bangsa kita, katimbang tiyang sabangsa sadaya tiwas."
Prakara iku dingandikake ora saka panjenengane piyambak. Nanging margo jumeneng imam agung ing taun iku, panjenengane medhar pameco yen Yesus bakal nglampahi situ kanggo bangsa iku lan ora mung kanggo bangsa iku wae, nanging uga supaya ngempalake sarta nunggilake para putraning Allah kang pating selebar. Wiwit ing dina iku wong-wong mau padha sarujuk bakal nyedani panjenengani. Margo saka iku Yesus wis ora ngedeng maneh ana ing antarane wong-wong Yahudi. Nanging panjenengane banjur tindak saka ing kono menyang laladan sacedhake pasamunan nuju menyang kutha kang aran Efraim, banjur lerep ana ing kono karo para sakabati. Nalika samono, riyaya paskae wong Yahudi wis cedhak, lan wong akeh saka laladan kono padha menyang Yerusalem arep padha sesuci sadurunge Paskah iku. Wong-wong mau padha golek Yesus sarto kalawan ngadeg ono ing padaleman suci, podo sapucapan,
"Pandugamu kepriye? Opo kirane wong iku iyo bakal nekani riyoyo?"
Ono dene poro pangarepe imam lan poro Farisi, wus podo ndawuhake perintah, supaya saben wong kang weruh padunungani, nuli ngaturono uningo, murih keno kacepeng. Injil Yohanes, bab 12. 6 dino sadurungi riyoyo Paskah, Yesus rawuh ing Betania, panggonane Lazarus kang wis katangekake saka ing antarane wong mati. Ana ing kono panjenengane disegadhar lan Marta ngladosi. Dene Lazarus iya nderek kembul dahar karo Yesus. Maria banjur njupuk lenga wangi naret tulen, setengah liter kang larang regani, banjur dijebatake ing sampeyane Yesus nuli diusapi nganggo rambuté, lan gandane lenga kang kajebatake mau ngebaki saumah kabeh. Nanging sakabati Yesus kang aran Yudas Iskariot kang bakal ngulungake panjenengani banjur ngucap,
"Ya kene lenga naret iku ora diedol 300 dinar, banjur didanakake marang para wong miskin."
Pangucape kang mangkono iku ora amarga saka anggone nggatekake nasibe wong-wong miskin, nanging amarga iku gawene nyolong. kerep nyelingkuhake duit kang dadi rereksani. Yesus tumuli ngandika,
"Etokno wae Maria tumindak mangkono. Iku pacawisan kanggo dinane anggonku kakubur. Awit wong-wong miskin iku salawase tansah ana ing antaramu. Nanging aku ora salawase ana ing antaramu."
Akeh wong Yahudi kang padha krungu warta menawa Yesus ana ing kono, banjur padha teka ora mung marga saka Yesus wae, nanging uga padha arep ndeleng Lazarus kang wis katangake saka ing antarane wong mati. Para pangarepe imam tumuli padha rerembugan, sumedya mateni Lazarus pisan, sabab marga saka wong iku akeh wong Yahudi kang padha nyingkur para pangarepe imam sarta pracaya marang Yesus. Esuke bareng wong akeh kang padha teka mahargya riyaya krungu pawarta menawa Yesus isih ana ing dalan arep tindak menyang Yerusalem. Wong-wong iku banjur padha njupuk godhong-godhong palem, nuli metu padha metokake panjenengani kambi surak-surak.
Hosana! Pinuji Allah pinerkahono panjenenganipun. Ingkang rawuh atas asmanipun Pangeran Raja nipun Israel.
Yesus manggih kuldi isih belum nuli dititi kaya kang katulis mangkene,
"Hei putri Sion, sira aja wedi. Lah tontonen Raja Niro rawuh nitih beluning kuldi."
Ing wiwitan para sakabate Yesus ora mangerti marang prakara iku. Nanging sawuse Yesus kaluhurake lagi podo kelingan yen kang katulis iku kagem panjenengani lan kang wus katindakake iku uga kagem panjenengani. Wong akeh kang podo nderekake panjenengani nalika nimbali Lazarus metu saka ing kubur lan nangekake saka ing antarane wong mati podo nekseni bab panjenengani. Mulane panjenengane dipethuk dening wong akeh iku margo padha krungu pawarta menawa panjenengane kang nindakake mukjizat iku. Para Farisi banjur padha rerasane,
"Kowe wis padha weruh dhewe yen kowe padha ora oleh gawe babar pisan. Delengen wong sak jagat kabeh padha ngetut buri wong iku."
Ing antarane wong-wong kang padha nekani riyaya arep ngabekti iku ana wong Yunani sawatara. Wong-wong iku padha marani Filipus kang saka Betsaida, wilayah Galilea, padha kondo,
"Saderek, kula sami kepengin badhe sowan manggi Yesus."
Filipus nuli lunga ngandani Andreas. Andreas lan Filipus banjur padha munjuk marang Yesus. Nanging Yesus paring wangsulan pangandikani,
"Wus tekan wektune putrane manungsa kaluhurake. Satemene aku pitutur marang kowe. Menawa wiji gandum ora tumiba ing lemah lan mati, tetep saalas wae. Nanging menawa wiji iku mati, bakal ngetokake woh akeh. Sing sapa nresnani nyawane, iku bakal kelangan nyawane. Nanging sing sapa ora nresnani nyawane ana ing donya iki, iku kang bakal ngrumati nyawane kanggo urip kang langgeng. Sing sapa lelati marang aku, iku ngetut mburiya aku, lan ing ngendi padununganku, paladosanku ana ing kono uga. Sing sapa lelati marang aku, iku bakal diajeni dening Sang Rama. Saiki nyawaku trenyuh, lan aku bakal matur apa? Rama, paduka mugi ngluwari kawula saking kawontenan menika. Ora, awit iya iku perlune anggonku teka ing wektu iki. Rama, paduka mugi ngluhuraken asma paduka."
Tumuli ana swara saka swarga,
"Ingsun wis ngluhurake lan ingsun bakal ngluhurake maneh."
Wong akeh kang padha ngadeg ana ing kono lan krungu swara mau padha ngarani yen iku mau swaraning gluduk. Saweneh ana kang ngucap,
Iku malaikat kang imbal pangandika karo panjenengane.
Yesus paring wangsulan pangandikane,
swara mau kaprungu ora marga saka aku, nanging marga saka kowe. Samengko ana pangadilan ing ngatasé jagat iki. Samengko uga panggedhené jagat iki bakal kabuang metu. Dene aku, samangsa wis kasengkakake saka ing bumi. Aku bakal nggendeng saking wong supaya padha marek marang aku.
Pangandikane kang mangkunu iku kanggo mratilake patrap bakal sedani. Wong akeh tumuli padha mangsuli.
Pamireng kula saking angger-anggering Turet, bilih Mesias menika badhe tetep gesang ing sak lami-laminipun. Kados pundi dene panjenengan ngandika, bilih putraning manungsa kedah kasengkaaken. Menggah putranipun manungsa menika sinten?
Yesus nuli ngandika,
mung kari sadelo maneh pepadhang iku ana ing antaramu. Sasuwene pepadhang iku ana ing kowe, padha lumaku. Supaya pepeteng iku aja nganti nglimputi kowe. Sing sapa lumaku ana ing pepeteng, iku ora weruh menyang ngendi parani. Sasuwene pepadhang iku ana ing antaramu, padha pracaya marang pepadhang iku, supaya kowe padha dadi putraning pepadhang.
Sawuse ngandika mangkono, Yesus tumuli tindak sesingidan. Sanadyan Yesus wis nindakake mukjizat samono akai ana ing ngarepe wong-wong iku, ewadene padha ora pracaya marang panjenengane. Supaya kayektenono pamedhar wangsite Nabi Yesaya mangkene.
Gusti, sinten ingkang pitados dhateng pawartos kawula? Menapa dene sinten ingkang kawedharan asta pangwaosing pangeran?
Margo saka iku wong-wong padha ora pracaya. Jalaran Yesaya wis ngandika uga mangkene.
Panjenengane wis micakake mripate lan mangkotake atine supaya aja padha nganti deleng sarana mripate lan mangerti sarana atine satemah padha mratobat sarta sunwarasake.
Bab iki dingandikake dening Yesaya amarga wis ningali kamulyani sarta wis ngandikake bab panjenengani. Ewadene akeh uga ing antarane para pangarep kang padha pracaya marang Yesus. Nanging marga saka para Farisi, pracayane mau ora kanthi blak-blakan, supaya aja nganti padha disebrataki. Awit dene padha luwih seneng marang kaurmatan kang saka manungsa katimbang karo kaurmatan kang saka Allah. Nanging Yesus banjur nyuwanten soro pangandikane,
sing sapa pracaya marang aku, iku ora pracaya marang aku, nanging pracaya marang panjenengane kang ngutus aku. Sarta sing sapa ndeleng aku, iku ndeleng panjenengane kang ngutus aku. Aku wis teka ing jagad dadi pepadhang, supaya saben wong kang pracaya marang aku, aja tetep ana ing pepeteng. Lan menawa wong ngrungokake pitumbunganku, nanging ora nindakake, aku ora dadi hakime. Awit dene tekaku iki ora supaya ngadili jagat, nanging supaya nyelametake. Sing sapa nampik aku lan ora nampani pitumbunganku, iku wis ana kang ngadili, ya iku pangandika kang wis dak wedharake, iku kang bakal ngadili besok ing dina wekasan. Awit aku paring pangandika iku ora saka aku dhewe, nanging saka Rama kang utus aku. Panjenengane iku kang paring dawuh marang aku, supaya ngandhakake apa kang kudu dak kandhakake lan kang dak perintahake. Lan aku mangerti yen dawuh iku urip kang langgeng. Dadine apa kang dak kandhakake iku anggonku nglairake kaya kang kadhawuhake dening Sang Rama marang aku.
Injil Yohanes bab 13. Nalika ngarepake dina riyaya Paskah, Yesus wis pirsa menawa wis tekan ing titi mangsa anggone bakal jengkar saka ing donya iki sowan marang ngarsane Sang Rama. Padha kaya dene panjenengane anggone tansah ngasihi marang para kagungane kang ana ing donya. Mangkun uga saiki panjenengane anggone ngasihi iku nganti tumeka ing wekasane. Nalika padha kembul dahar, iblis wis mbisikake pangrantam ing atine Yudas Iskariot, anake Simon, supaya nyidrani panjenengani. Yesus pirsa, menawa Sang Rama wis masrahake samubarang kabeh marang panjenengani, sarta menawa panjenengani iku pinangkane saka ing Allah lan wangsul marang Allah. Yesus banjur jumeneng sarta lukar pangagemani, panjenengane mundhut lawon, banjur diubetake ing sarirani, tumuli ngesokake banyu ing wadah, sarta wiwit miji isikile poro sakabati, lan diulapi sarono lawon kang kaubetake ing sarirani mau. Bareng tekan gilirane Simon Petrus, Petrus nuli munju.
Gusti, paduka badhe miji isuku kawula?
Yesus paring wangsulan, pangandikani,
apa kang dak tindakake? Saiki kowe durung nyandak maknani, nanging besok kowe bakal mangerti.
Petrus munjuk marang panjenengani,
paduka sampun ngantos miji isu kawula ing salami-laminipun.
Yesus paring wangsulan, pangandikani,
menawa aku ora miji kowe, kowe ora duwe panduman ana ing aku.
Unjuke Simon Petrus marang panjenengani,
Gusti, sampun ngamungaken suku kawula kemawon, nanging dalah tangan saha sirah kawula pisan.
Yesus paring wangsulan, pangandikani,
sapa wae kang wis adus, ora susah adus maneh. Kajaba mung wisuh sikile wae. Awit badane sakujur wis resik. Mangkono uga kowe iku wis resik. Mung wae ora kabeh.
Awit panjenengane pirsa sapa kang bakal ngulungake panjenengani. Margo saka iku panjenengane ngandiku, kowe iku ora kabeh resik. Sawuse miji isikile para sakabat mau, panjenengane ngagem agemane maneh, banjur mapan lenggah sarto ngandiku.
Apa kowe padha mangerti maknane panggaweku marang kowe iki mau? Kowe padha nyebut aku guru lan gusti, lan panyebutmu iku bener. Awit aku iki pancen guru lan gusti. Dadi menawa aku iki kang dadi gusti lan gurumu, wis mijiki sikilmu. Dadi kowe iya padha wajib wisuh winisuan sikil. Awit aku wis maringi tulodo marang kowe, supaya kowe kabeh uga nindakake kaya kang wis dak tindakake marang kowe. Sa temen-temene aku pitutur marang kowe, abdi iku orang ngungkuli bendarani, utawa utusan iya orang ngungkuli kang utus. Menawa kowe padha mangerti prakara iku kabeh, rahayu kowe, menawa kowe kabeh padha nglakoni. Dawuhku iki ora tumrap kowe kabeh. Aku pirsa sapa kang wis tak pilih, nanging kudu kayak tenan tulisan kang surasane mangkene. Tiang ingkang tumut nedha roti kawula menika sampun ngagakaken tungkaipun dateng kawula. Samangka kowe padha dak dawuhi sadurunge bab iku kelakon, supaya menawa bab iku kelakon, kowe padha pracaya yen iya aku iki panjenengani. Sa temen-temene aku pitutur marang kowe, sing sapa nampani wong kang dak utus, iku nampani aku. Lan sing sapa nampani aku, iku nampani panjenengane kang utus aku.
Sawise Yesus ngandika mangkono, panjenengane banget ternyuh ing galih, banjur paring paseksen mangkene.
Sa temen-temene aku pitutur marang kowe, wong siji saka panunggalanmu bakal ngulungake aku.
Para sakabat nuli padha pandeng-pandengan karo mangu-mangu sapa kang dikarsakake iku. Salah sijining sakabati yaiku sakabat kang dikasi panjenengani, lungguh senden sanding panjenengani ing sisih tengeni. Sakabat iku mau disasmitani dening Simon Petrus sarta dituturi. Nyuwuna pirsa sapa kang dipangandikaake iku. Sakabat kang lungguh cedhak Yesus mau tumuli noleh sarta matur marang panjenengani.
Gusti, sinten tiyangipun?
Yesus paring wangsulan.
Wonge iya iku kang bakal tak wenehi roti sawuse tak celupake.
Sawuse ngandika mangkono banjur mundut roti sarta kacelupake nuli kaparingake marang Judas anake Simon Iskariot. Lan sawise nampani roti iku, Judas nuli kapanjingan iblis. Yesus tumuli ngandika marang Judas.
Apa kang arep kok lakoni? Iku enggal tindakno.
Ananging ora ana wong siji-siji ing antarane para sakabat kang padha kembulan iku kang mangerti apa karsane Yesus ngandika mangkono marang Judas iku. Sarene Judas kang ngreksa kas, ana kang duwe pangira menawa Yesus ngutus wong iku tuku apa-apa kang perlu kanggo riyaya iku utawa didhawuhi maringi apa-apa marang wong miskin. Yudas nampani roti iku banjur enggal-enggal lungo. Naliko iku wayahe wis bengi. Sawise Yudas lungo, Yesus banjur ngandiko.
Samengko putraning manungso kaluhurake, sarto Allah kaluhurake ono ing panjenengani. Menawa Allah kaluhurake ono ing panjenengani, Allah iyo bakal ngluhurake panjenengani ono ing sarirane piyambak. Malah panjenengane tumuli bakal kaluhurake. Hei anak-anakku, anggon kununggal karo kowe mung kari sadelo. Kowe bakal podo nggoleki aku. Kaya dene anggonku wus ngandikaake marang wong Yahudi. Menyang ngendi paranku, kowe ora bakal podo bisa mrono. Mangkono uga saiki aku pitutur marang kowe. Aku maringi pepakon anyar marang kowe. Iya iku supaya kowe podo tersno tinresnanono. Dikaya anggonku wis tersno marang kowe. Kaya mangkono uga kowe iya podo tersno tinresnanono. Kanthi mangkono wong kabeh bakal podo mangerti yen kowe podo dadi muridku. Ya iku menawa kowe podo tersno tinresnan.
Simon Petrus tumuli munjuk.
Gusti, Gusti tindak dateng pundi?
Paring wangsulani Yesus.
Menyang ngendi paranku, kowe ora bisa nderek aku saiki. Nanging besok kowe bakal podo nderek aku.
Petrus munjuk marang panjenengani.
Gusti, menapa dene kawula mboten saged nderek Gusti samangke? Kawula badhe ngetohaken nyawa kawula kagem Gusti.
Paring wangsulani Yesus.
Nyawamu bakal keotahake kagem aku? Sa temen-temene aku pitutur marang kowe. Sadurunge jago kluruk, kowe wis nyelai aku ambal kaping telu.
Injil Yohanes bab 14.
Atimu ojo melang-melang. Podho kumandelo marang Allah, uga kumandelo marang aku. Ing daleme ramaku akeh panggonan. Menawa ora mangkono, kowe mesti dak kandhani. Awit aku mrono perlu nyawisake papan kanggo kowe. Dene menawa aku wis mrono lan wis nyawisake papan kanggo kowe, aku bakal bali maneh lan ngajak kowe menyang padununganku, supaya ing ngendi padununganku, kowe uga padha ana ing kono. Lan menyang ngendi paranku, kowe iya padha mangerti dalane mrono.
Thomas munjuk marang panjenengani.
Gusti, kawula mboten mangertos dateng pundi tindak panjenengan, dados kados pundi anggen kawula sumerep marginipun mriku.
Pangandikane Yesus,
aku iki dalane sarta jatine kayekten lan urip. Ora ana wong siji-siji kang bisa sowan marang Sang Rama menawa ora metu aku. Menawa kowe padha wanuh marang aku, mesti kowe kabeh iya wanuh marang ramaku. Wiwit saiki kowe wanuh marang panjenengane, sarta wis padha ndeleng panjenengane.
Filipus munjuk marang panjenengane,
"Gusti, kawula mugi sami paduka tedahi Sang Rama menika, supados kawula sami marem."
Pangandikane Yesus,
"Wis samono lawase aku nunggal karo kowe Filipus. Ewas mono kowe ora wanuh marang aku. Sopo wae kang wis ndeleng aku, iku wis ndeleng Sang Rama. Kepriye dene kowe kondo? Kawula mugi sami paduka tedahi Sang Rama. Apa kowe ora ngandel yen aku iki ana ing Sang Rama lan Sang Rama ana ing aku? Apa kang tak kandhakake marang kowe iku ora saka karepku dhewe, nanging saka Sang Rama kang tedalem ana ing aku. Panjenengane iku kang nindakake pakaryane. Padha ngandela marang aku yen aku ana ing Sang Rama lan Sang Rama ana ing aku. Utawa saora-orane padha ngandela marga saka pakaryan-pakaryan iku. Satemene aku pitutur marang kowe, sing sapa percaya marang aku, iku bakal nindakake uga pakaryan kang dak tindakake. Malah pakaryan-pakaryan kang ngungkuli iku. Awit aku sowan menyang ngarsane Sang Rama, lan apa wae kang kok suwun atas saka jenengku, aku bakal ngleksanani supaya Sang Rama kaluhurna ana ing Sang Putra. Menawa kowe padha nyuwun apa-apa marang aku atas saka jenengku, iku aku kang bakal ngleksanani. Menawa kowe padha tresna marang aku, kowe padha netepana pepakonku. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama, lan panjenengane bakal maringi kowe juru pitulung liyane, supaya panjenengane nunggil karo kowe ing salawase, ya iku roing kayekten. Jagat ora bisa nampani panjenengane, amarga jagat ora sumurup lan ora wanuh marang panjenengane. Nanging kowe padha wanuh marang panjenengane, amarga panjenengane nunggil karo kowe lan bakal dedalem ana ing kowe. Kowe ora bakal tak tinggal lolo. Aku bakal mbaleni kowe. Mung kurang sadelo jagat ora bakal ndeleng aku maneh. Nanging kowe ndeleng aku. Awit aku urip, lan kowe iya bakal urip. Ing waktu iku kowe bakal padha mangerti yen aku ana ing ramaku, lan kowe padha ana ing aku. Tuwin aku ana ing kowe. Sing sapa duweni sarta netepi pepakonku, ya iku kang tresna marang aku. Sing sapa tresna marang aku, iku bakal ditresnani dening ramaku, lan aku uga bakal tresnani sarta bakal nglairake sariraku marang wong iku.
Yudas, dudu Yudas Iskariot, tumuli munjuk marang Yesus,
"Gusti, sebabipun menapa dene panjenengan badhe nglairaken sarira panjenengan dhateng kawula sedaya lan boten dhateng jagat?"
Yesus paring wangsulan pangandikani,
"Menawa ana wong kang tresna marang aku, iku bakal netepi piwulangku, sarta bakal ditresnani dening ramaku. Lan aku karo Sang Rama bakal padha ngrawuhi sarta dedalem ana ing wong iku. Sing sapa ora tresna marang aku, iku ora netepi piwulangku. Lan piwulangku kang kok rungu iku ora saka aku, nanging saka Sang Rama kang ngutus aku. Kabeh iku mau dak kandhakake marang kowe, mumpung aku isih nunggal karo kowe. Nanging juru pitulung, ya iku Roh Suci, kang bakal kautus dening Sang Rama atas jenengku. Iku kang bakal mulangake samubarang kabeh marang kowe, sarta bakal ngelingake kowe sabarang kang wis dak kandhakake marang kowe. Kowe padha dak tinggali tentrem rahayu. Tentrem rahayu ku dak wenehake marang kowe. Lan apa kang dak wenehake iku, ora kaya pawewehe jagat marang kowe. Atimu aja melang-melang, lan aja kiris. Kowe wis padha krungu yen aku wis kondo marang kowe. Aku lunga, nanging bakal nekani kowe maneh. Menawa kowe tresna marang aku, kowe mesti padha bungah, amarga aku lunga sowan menyang ramaku. sabab Sang Rama iku luwi aku. Lan saiki uga kowe padha tak kandhani sadurunge bab iku kelakon. Supaya samangsa kelakon, kowe padha pracaya. Aku ora pitutur akeh maneh marang kowe. Awit panggedene jagat iki teko, mongko ora duwe panguwasa sadidik-didik o ingatasi aku. Nanging supaya jagat mangerti, menawa aku tersena marang Sang Rama, sarta menawa aku nindakake samubarang kang didhawuhake Sang Rama marang aku. Mulane ngadeka, ayo padha lunga saka kene.
Injil Yohanes bab 15.
Aku iki wit anggur kang sejati, sarta ramaku iku kang among tani. Saben pang kang ana ing aku kang ora metu woe dipagas, lan kang metu woe diresiki, supaya mundhao akeh woe. Kowe iku wis padha resik awit saka pangandika kang wis dak ulangake marang kowe. Kowe tetep dumunung ing aku lan aku ana ing kowe. Padha kaya pang ora bisa metu woe saka awake dhewe, menawa ora tetep dumunung ana ing wit anggur. Mangkono uga kowe ora bisa metokake woh, menawa ora tetep dumunung ana ing aku. Aku iki wite anggur, lan kowe iku pang-pange. Sing sapa tetep dumunung ana ing aku, lan aku ana ing wong iku, iku kang metokake woh akeh. Awit menawa pisah saka aku, kowe padha ora bisa tumindak apa-apa. Sing sapa ora tetep dumunung ana ing aku, iku dibuang metu kaya pang mau, temah dadi garing, tumuli padha dikukupi, lan banjur dicemplungake ing geni, sarta kaobong. Menawa kowe dumunung ana ing aku, lan piwulangku dumunung ana ing kowe, padha nyuwuna apa wae kang kok karepake, kowe bakal kasembadan. Kang dadi margane ramaku kaluhurake, ya iku menawa kowe padha metokake woh akeh, sarta marga saka mangkono, kowe padha tetelo yen dadi muridku. Kaya dene Sang Rama wis nresnani aku, mangkono uga aku ya wis nresnani kowe. Padha tetep dumunung ing katresnan iku. Menawa kowe netepi dawuhku, kowe bakal tetep dumunung ing katresnanku. Kaya dene anggonku wis netepi dawuhe ramaku, sarta tetep dumunung ana ing katresnane. Kabeh iku dak kandhakake marang kowe, supaya kabunganku dumununga ing kowe, lan kabungahanmu dadiya sampurna. Dawuhku iku mangkene, ya iku supaya kowe padha tresna tinresnanana, dikaya anggonku wis nresnani kowe. Ora ana katresnan kang gedhene ngluwi katresnane wong kang ngetohake nyawane, kanggo nglabuhi mitra-mitrane. Kowe iku mitraku, menawa kowe padha nglakoni apa kang dak dawuhake marang kowe. Aku ora ngarani abdi maneh marang kowe, sabab abdi iku ora mangerti apa kang katindakake dening bendarane. Nanging kowe wis padha dak sebut mitra. Jalaran sabarang kang wis dak rungu saka ramaku, iku wis dak sumurepake kabeh marang kowe. Dudu kowe kang padha milih aku, nanging aku kang milih kowe. Aku wis netepake supaya kowe padha lunga lan metokake woh, lan wohmu iku lestariyo. Sarana mengkono apa kang kok suwun marang Sang Rama atas saka jenengku, kajurungana dening panjenengane marang kowe. Iki dawuhku marang kowe, padha tresna tinresnanana. Menawa kowe padha disengiti dening jagat, elingo, yen jagat wis sengit marang aku sadurunge kowe. Saupama pinang kamu saka ing jagat, mesti jagat tresna marang kowe, awit dadi duweke. Nanging sarehne pinang kamu ora saka ing jagat, malah aku wis milih kowe saka ing jagat, mulane jagat sengit marang kowe. Padha ilinga marang pitutur kang wis dak wulangake marang kowe. Kang jeneng abdi iku ora ngungkuli bendarane. Menawa aku iki wis dikuya-kuya, kowe uga mesti bakal dikuyo-kuyo. Menawa wong-wong iku netepi dawuhku, mesti yo netepi pituturmu. Nanging iku kabeh bakal katandukake marang kowe, margo saka aku. Awit padha ora wanuh marang panjenengane kang ngutus aku. Saupama aku ora teka lan ora mituturi wong-wong iku, mesti padha ora duwe dosa. Nanging saiki wong-wong iku ora duwe alasan ing bab dosane. Sing sapa sengit marang aku, uga sengit marang ramaku. Saupama aku ora nindakake pakaryan ana ing satengahe wong-wong iku, kang durung tau ditindakake dening wong liya, mesti ora padha dosa. Nanging saiki sanadyan wis padha weruh marang iku kabeh, wong-wong iku padha sengit marang aku lan marang ramaku. Nanging pangandika kang katulis ana ing kitab Torete wong-wong iku kudu ditetepi. Tiang-tiang menika sami sengit dateng kawula tanpa sabab. Menawa juru panglibur kang bakal dak utus saka Sang Rama rawuh, yaiku raing kayekten kang miyos saka Sang Rama, panjenengane iku bakal nekseni mungguh ing aku. Ananging kowe iya kudu neksekake uga, marga kowe wiwit-wiwitan mula nunggal karo aku.
Injil Yohanes bab 16.
Kabeh iku dak kandhakake marang kowe, supaya kowe aja padha kena sandungan, banjur nampik aku. Kowe bakal disebratake saka sinagoge. Malah bakal ana wektune saben wong kang mateni kowe padha ngira menawa saos pangabekti marang Allah. Wong-wong iku tumindak mangkono, amarga padha ora wanuh marang Sang Rama lan marang aku. Nanging kabeh iki tak kandhakake marang kowe, supaya menawa tekan ing wektune kowe padha eling yen aku wis ngandhakake marang kowe. Prakara iki ora tak kandhakake marang kowe saka wiwitan mula. Awit nganti saiki, aku isih tetunggalan karo kowe. Nanging saiki aku lunga, sowan marang ngarsane panjenengane kang wis ngutus aku. Lan ora ana siji wae saka panunggalanmu kang takon marang aku, panjenengan tindak dateng pundi? Ananging marga kowe padha tak kandhani bab iku mau, temah atimu sedih. Dene kang dak kandhakake marang kowe iki bener. Luweh maeda itu merape kowe menawa aku lunga. Sabab menawa aku ora lunga, juru pitulung iku ora bakal nekani kowe. Nanging menawa aku lunga, aku bakal ngongkon juru pitulung marang kowe. Dene menawa panjenengane rawuh, iku bakal ngiyakinake jagat bab dosa, bab kayekten lan bab pangadilan. Bab dosa, amarga padha tetep ora percaya marang aku. Bab kayekten, awit aku sowan marang ngarsane Sang Rama lan kowe padha ora ndeleng aku maneh. Bab pangadilan, amarga panggedene jagat iki wis kaukum. Isih akeh prakara kang perlu tak kandhakake marang kowe, nanging saiki kowe durung bisa nampa. Nanging samangsa panjenengane rawuh, yaiku roing kayekten, iku bakal nuntun kowe marang saking kayekten. Awit panjenengane ora bakal pitutur saka sarirane dhewe, nanging sabarang kang dipiyarsakake iku kang bakal dingandikaake, serta panjenengane bakal martakake prakara-prakara kang arep kelakon. Panjenengane bakal ngluhurake aku, amarga bakal martakake marang kowe apa kang katampi saka aku. Apa sakagungane Sang Rama iku ya duwekku. Mulane aku pitutur mangkene. Juru pitulung bakal martakake marang kowe apa kang wis katampi saka aku. Mong kari sadelo kowe bakal ora padha ndeleng aku maneh. Lan sadelo engkas kowe bakal padha ndeleng aku maneh.
Krungu kang kaya mangkono iku, sakabate ana sawetara kang padha rasanan.
Apa to tegese pangandikane marang kita kari sadilo nuli kowe podo ora ndeleng aku. Sadilo maneh banjur podo ndeleng aku. Sarto aku lungo menyang ngarsane Sang Rama.
Banjur podo sapucapan.
Apa to tegese pangandika? Mong kari sedilo, aku podo ora mangerti. Apa kang dipangandikake iku?
Yesus pirsa, yen para sakabate podo sumedya munjuk pitakon marang panjenengani. Banjur ngandika.
Apa kowe podo rasanan apa kang dak ngandikake mau? Yaiku mong kari sadelo nuli kowe bakal ora podo ndeleng aku. Lan sadelo maneh kowe bakal podo ndeleng aku. Sa temen-temene aku pitutur marang kowe. Kowe bakal podo nangis lan sesambat. Nanging jagat bakal bungah. Kowe bakal podo nandang susah. Nanging kasusahanmu bakal malih dadi kabungahan. Samongso wong wadon lagi nglarani. Iku ngrasakake susah. Nanging samongso wis nglairake bayine. Wis ora kelingan maneh marang nglarani. Margo saka bungahe dene ana manungsa kalairake ing donya. Mangkono uga kowe samengko ya padha nandang susah. Nanging aku bakal nemoni kowe maneh. Teman bakal padha bungah atimu. Lan ora ana wong siji-siji kang bisa ngrebut kabunganmu saka kowe. Ing dina iku, kowe ora bakal padha miterang apa-apa marang aku. Satemene aku pitutur marang kowe. Samubarang kang kok suwun marang Sang Rama, iku bakal kaparingake marang kowe atas saka jenengku. Nganti saprene, kowe durung njaluk apa-apa atas saka jenengku. Padha nyenyuwuna, kowe mesti bakal padha kaparingan supaya sampurna kabungahanmu. Iku mau kabeh tak kandhakake marang kowe sarana pasemon. Bakal tumeka ing wektune. Anggonku mituturi kowe ora nganggo pasemon maneh. Nanging kanthi ngeblak anggonku mituturi kowe bab Sang Rama. Ing dina iku kowe bakal padha nyenyuwun atas saka jenengku. Aku ora pitutur marang kowe yen aku kang bakal nyuwunake kowe marang Sang Rama. Awedene Sang Rama piyambak nresnani kowe. Amarga kowe wis padha tresna marang aku. Lan pracaya yen aku iki pinangkane saka ing Allah. Aku micil saka Sang Rama lan wis teka ing donya. Aku ninggalake donya maneh sowan marang Sang Rama.
Unjuke para sakabate,
"Lah sakmenika panjenengan ngandika kanthi ngeblak mboten mawi pasemon malih. Sakmenika kawula sami mangertos bilih panjenengan pirsa samukawis lan boten perlu tiang munjuk pitaken dumateng panjenengan. Pramila kawula sami pitados bilih panjenengan menika mijil saking Allah."
Yesus paring wangsulan pangandikani,
"Apa kowe saiki padha pracaya? Lah bakal tumeka ing wektune, malah iya wis tekan wektune. Kowe padha kabuyarake, padha menyang paranmu dhewe-dhewe, lan aku kok tinggal ijen. Nanging aku ora ijen, amarga Sang Rama nunggil karo aku. Anggonku mulangake iku mau kabeh marang kowe, supaya kowe oleh tentrem rahayu ana ing aku. Ana ing donya kowe padha nandang panganiaya, nanging padha ditetek atimu. Aku wis ngalahake donya."
Injil Yohanes bab 17. Kaya mangkono mau pangandikane Yesus. Panjenengane banjur tumenga marang langit sarta matur,
"Duh Rama, sampun tumugi wancinipun. Mugi putra paduka kaluhurna, supados putra paduka ngluhuraken paduka. Kados dene anggen paduka sampun maringi pangwaos mengku sawarnining agesang dateng Sang Putra. Maka tenugi Sang Putra inggih badhe maringi gesang langgeng dateng sadaya ingkang sampun paduka paringaken dateng Sang Putra. Wondene gesang langgeng menika menawi tiyang sami wanuh dateng paduka. Allah ingkang sejatos, sarta dhateng Yesus Kristus utusan paduka. Kawula sampun ngluhuraken paduka wonten ing bumi, sarana anggen kawula sampun ngrampungaken pakaryan ingkang paduka paringaken dhateng kawula supados katindakaken. Dene samenika Duh Rama, mugi paduka ngluhuraken kawula wonten ing ngarsa paduka piyambak. Kanthi kaluhuran ingkang sampun kawula darbeni ing ngarsa paduka, saderengipun jagat tinalesan, kawula sampun medharaken asma paduka dhateng para tiyang ingkang paduka paringaken dhateng kawula saking jagat. Tiyang-tiyang menika kagungan paduka, sarta sampun paduka paringaken dhateng kawula, saha sampun sami ngestokaken pangandika paduka. Samenika sampun sami mangertos, bilih sadaya peparing paduka dhateng kawula menika, pinangkanipun saking paduka. Amargi sadaya pangandika ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika, sampun kawula tampekaken dhateng tiang-tiang wau, saha sampun dipun tampeni. Menapa dini sampun sami mangertos saestu, bilih kawula mijil saking paduka, lan sami pitados, bilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula ndongaaken tiang-tiang menika, sanes jagat ingkang kawula ndongaaken, nanging tiang-tiang peparing paduka dhateng kawula. Awit tiang-tiang menika inggih kagungan paduka, lan sadaya gadahan kawula inggih kagungan paduka, sarto kagungan paduka inggih gadhan kawula. So kawula sampun kaluhuraken wonten ing tiang-tiang menika. Kawula sampun boten wonten ing donya malih. Nanging tiang-tiang menika tasih wonten ing donya. Tuwin kawula sowan dhateng ngarsa paduka. Duh Rama ingkang suci, tiang-tiang menika mugi paduka reksa wonten ing asma paduka. Inggih menika asma paduka ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Supados tiang-tiang wau sami dados satunggal kados dene paduka kalian kawula. Salaminipun kawula nunggil kalian tiang-tiang menika. Kawula ingkang ngreksa wonten ing asma paduka. Ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Kawula sampun jagi tiang-tiang menika. Lan boten wonten tiang setunggal kemawon ingkang ical. Kajawi namung tiang setunggal ingkang sampun pinas dirisa. Supados kayektosan surau sing kitab suci. Nanging samangke, kawula sowan dhateng ngarsa paduka. Lan kawula ngaturaken sadaya menika, ing salebetipun kawula taksih wonten ing donya. Supados kabingan kawula wonten ing tiang-tiang wau, sangsaya sampurna. Tiang-tiang wau sampun kawula sukani pangandika paduka. Lan sami dipun sengiti dening jagat, amargi pinangkanipun boten saking jagat. Kados dene pinangka kawula menika inggih boten saking jagat. Kawula boten nyuwun supados tiang-tiang wau kapundhuta saking donya. Nanging supados paduka reksa saking biyawon. Tiang-tiang wau pinangkanipun boten saking jagat. Kados dene pinangka kawula menika inggih boten saking jagat. Mugi sami paduka suciaken ing kayektosan. Inggih pangandika paduka menika kayektosan. Kados dene paduka sampun ngutus kawula dhateng jagat, makaten ugi kawula inggih ngengken tiang-tiang wau dhateng jagat. Sarta kawula nuciaken badan kawula kangge tiang-tiang wau. Supados ugi sami sinuciaken ing kayektosan. Boten namung kangge tiang-tiang menika kemawon anggen kawula ndedonga. Nanging ugi kangge tiang-tiang sanesipun ingkang sami pitados dhateng kawula. Margi saking piwucalipun tiang-tiang wau. Supados sadaya sami dados satunggal. Kados dene paduka Duh Rama wonten ing kawula. Sarta kawula wonten ing paduka. Murih sami dados satunggal ing paduka lan kawula. Supados jagat pitados, pilih paduka ingkang ngutus kawula. Kawula sampun nyukaaken kamulyan, ingkang paduka paringaken dhateng kawula, dhateng tiang-tiang menika, supados sami dados satunggal, kados dene paduka lan kawula inggih dados satunggal. Kawula wonten ing tiang-tiang menika, sarta paduka wonten ing kawula, supados sampurno anggenipun dados satunggal, sarta supados jagat mangertos, bilih paduka ingkang sampun ngutus kawula. So bilih paduka nresnani tiang-tiang menika, kados dene anggen paduka nresnani kawula. Duh Rama, ingkang dados pikajeng kawula. Kawula wonten ing pundi kemawon. Tiang-tiang menika tansah nunggilo kalian kawulo. Inggih menika tiang-tiang ingkang sampun paduka paringaken dateng kawulo. Supados sumerep dateng kamulyan kawulo. Ingkang sampun paduka paringaken dateng kawulo. Awit paduka nresnani kawulo wiwit saderengipun jagat tinalesan. Duh Rama ingkang adil. Jagat menika pancen boten wanuh dateng paduka. Nanging kawula wanuh dateng paduka. Sarta tiang-tiang menika sami mangertos bilih paduka ingkang sampun ngutus kawula. Menapa dene asma paduka sampun kawula sumerepaken dateng tiang-tiang menika? Sarta inggih badhe kawula sumerepaken supados katresnan ingkang paduka paringaken dateng kawula menika wonten ing tiang-tiang menika. Sarto kawula inggih wonten ing tiang-tiang menika.
Injil Yohanes bab 18. Sawise Yesus ngandika mangkono, banjur miyos saka ing kono tindak menyang sabrange Kali Kidron bareng karo para sakabati. Ing kono ana patamanan kang tumuli dilebeti bareng karo para sakabati. Yudas kang ngulungake Yesus iya weruh panggonan iku amarga Yesus asring lempak karo para sakabati ana ing kono. Yudas banjur teka ing kono kanthi prajurit saponto lan para tukang jaga padalaman suci kang diutus dening para pangarepe imam tuwin para Farisi padha nggawa lentera, obor sarta gegaman. Yesus pirsa sabarang kang bakal nempuh sarirani. Banjur majeng sarto ngandika marang wong-wong mau.
Kowe padha golek sapa?
Wangsulane kang padha kadangu.
Yesus wong Nazaret.
Pangandikane Yesus.
Iyo, aku iki.
Yudas kang ngulungake panjenengani uga ngadeg ana ing kono bareng karo wong-wong mau. Bareng podo dipangandikani, iyo aku iki. Tumuli podo mundur sarto tibo ing lemah. Yesus banjur dangu maneh marang wong-wong mau.
Kowe podo golek sapa?
Unjuke wong-wong mau.
Yesus wong Nazaret.
Yesus paring wangsulan.
Aku wis pitutur marang kowe. Iyo aku iki wonge. Menawa aku kang podo kok goleki, wong-wong iki karben podo lunga.
Mangkunu iku supaya ngetrepi pangandiko kang mangkin. Tiang-tiang ingkang paduka paringaken dateng kawulo, boten wonten satunggal kemawon ingkang kawulo icalaken. Simon Petrus kang asik kepedhang, banjur ngunus pedhang, disabetake marang abdine imam aku, kupingi kang tengen kaperu. Abdi mau jenenge Malkus. Yesus tumuli ngandika marang Petrus.
Pedangmu rangkakno. Apa aku ora kudu ngombe isining tuwung peparingi Sang Rama marang aku?
Prajurit saponto lan panggedene sarta para tukang jogo kang dikongkon dening wong Yahudi banjur nyekel Yesus nuli kabondo. Panjenengane kajujukake luwih dhisik menyang daleme Hanas. Awit iku moro sepuhe Kayafas kang jumeneng imam agung ing taun iku. Lan iyo Kayafas iku kang wis paring pamrayogo para pangarepe wong Yahudi luwih maedai menawa wong siji mati kanggo sakaing bangsa. Simon Petrus karo sakabat siji liyane ngetutake Yesus. Sakabat iku mau tepang karo Imam Agung. Banjur mlebu menyang plataraning daleme Imam Agung bareng karo Yesus. nanging Petrus kari ing jobo cedhak Regol. Sakabat liyane iku kang tepang karo Imam Agung nuli metu maneh rembukan karo wong wadon kang jogo Regol banjur ngajak Petrus mlebu. Abdi wadon kang tunggu Regol mau ngelokake Petrus.
Sampean ra inggih panunggalane sakabate tiyang niku?
Wangsulane Petrus.
Sanes.
Ing naliko iku para abdi lan para tukang jogo padaleman suci wis padha gawe bedhiyang. Margo ing wektu iku hawane adem. Wong-wong iku padha ngadeg gegeni ana ing kono. Petrus uga ngadeg gegeni awor karo wong-wong mau. Imam Agung banjur ndangu marang Yesus bab para sakabati lan bab piwulangi. Wangsulane Yesus,
angin kula mituturi jagat menika wonten ing ngedhengan. Kula wicanten kanthi ngeblak dhateng jagat menika. Kula mucal salaminipun wonten ing papan pangibadah lan ing padalaman suci. Panggenanipun tiang-tiang Yahudi sami makempal. Kula mboten nate wicanten kanthi sesideman. Menapa dene panjenengan pitaken dhateng kula? Monggo pitakeno dhateng tiang-tiang ingkang sampun sami mireng. Menapa ingkang sampun kula ucalaken dhateng tiang-tiang wau? Sayektos, tiang-tiang wau sampun sami mangertos. Menapa ingkang kula ucalaken?
Nalika panjenengane ngandika mangkono iku, ana tukang jaga kang ngadeg sacedhake kono napuk pasuryane Yesus kambi kondo.
Kaya mangkono iku wangsulanmu marang Imam Agung.
Yesus paring wangsulan pangandikani.
Menawa wangsulanku iku luput, tuduhno lupute. Nanging menawa bener, sebab apa kowe napuk aku?
Yesus banjur kapurukake kalawan kabundo menyang ngarsane Kayafas, kang jumeneng Imam Agung. Simon Petrus isih ngadeg gegeni. Wong-wong kang ana ing kono padha ngelokake Petrus.
Sampean rak nggih sakabate to?
Petrus selak pangucape,
sanes.
Sawijine abdine Imam Agung kalebu sanake kang kaperung kupinge dening Petrus tumuli kondo.
Napa dudu sampean sing kula sumerep teng petamanan sareng tiang niku?
Petrus iyo silak maneh. Lan nalika iku ana jago kluruk. Sawise iku Yesus kairit saka daleme Kayafas menyang gedung pengadilan. Nalika iku wayahe isih esuk. Kang padha ngirit panjenengane iku ora lumebu ing gedung pangadilan supaya aja kena ing najis awit arep padha mangan ing pahargyan Paskah. Mulane Pilatus kang miyos manggi wong-wong mau sarta ngandika,
"Panggugatmu marang wong iku bab prakara apa?"
Wong-wong mau padha mangsuli, "Ature,
menawi tiang menika sanes durjana, kula sami mboten ngladosaken dhateng panjenengan."
Dawuhe Pilatus,
"Wes gawanen wonge. Patrapana miturut anger-angering toretmu."
Ature wong-wong Yahudi,
"Kula boten sami kawenangaken matrapi paukuman pecah dhateng tiang."
Kang mangkono iku supaya kayek tenono pangandikani Yesus. Kang dingandikaake kang gumratilaake kepriye patrap bakal sedani. Pilatus banjur lumebet maneh ing gedung pangadilan, nuli nimbali Yesus sarto ngandiko,
"Menapa sampean menika ratunipun tiang Yahudi?"
Yesus paring wangsulan,
"Panjenengan ngandiko makaten menika, menapa saking panggalih panjenengan piyamba? Menapa wonten tiang sanes ingkang munjuk makaten dhateng panjenengan? Bab ingatasipun kula."
Pilatus ngandiko,
"Menapa kula menika tiang Yahudi? Bangsa sampean piyambak lan para pangajenging imam ingkang ngladosaken sampean dhateng kula. Sampean tumindak menapa?"
Yesus paring wangsulan,
"Kraton kula mboten saking donya ngriki. Menawi kraton kula saking donya ngriki, mesti tiang-tiang kula sami nglawan. Supados kula sampun ngantos kaulungaken dhateng tiang Yahudi. Nanging kraton kula mboten saking ngriki.
Pilatus banjur ngandiko,
"Dados, sampean menika menapa raja?"
Paring wangsulane Yesus,
"Panjenengan sampun mastani, bilih kula menika raja. Inggih menika perlunipun kula lair, lan inggih menika perlunipun kula dateng donya menika, supados kula nekseni ing kayektosan. Saben tiyang ingkang asalipun saking kayektosan, sami mirengaken swanten kula."
Pangandikane Pilatus,
"Kayektosan menika menapa?"
Sawise ngandika mangkono, Pilatus tumuli miyos manggi wong-wong Yahudi maneh sarta ngandika,
"Munggo ing aku, wong iku ora ana kaluputane apa-apa. Nanging kowe padha duwe padatan. Samoso riyoyo pasca, aku nglilani luare wong siji kanggo kowe. Apa dadi karepmu supaya aku nglilakake luare rajane wong Yahudi kanggo kowe?"
Wong-wong mau padha bengok maneh.
"Sampun tiyang menika, nanging Barabas kemawon."
Ono dene Barabas iku begal. Injil Yohanes bab 19. Pilatus nuli dawuh nggawa Yesus supaya digebagi. Para prajurit padha nganam eri kagawe makutha banjur ditrapake ing mustakani. Wong-wong iku padha ngagemake jubah wungu, nuli padha maju sarta ngucap,
"Sugeng raja dipun tiyang Yahudi."
Wong-wong mau banjur napuk pasuryane. Pilatus nuli miyos maneh sarta ngandika marang wong-wong mau,
"Padha tontonan, iku wonge dak wetokake ana ngarepmu supaya kowe padha mengerti yen munggo ing aku ora nemu kaluputane wong iku."
Yesus tumuli miyos ngagem makutho eri lan jubah wungu. Pilatus ngandika marang wong-wong mau,
"Sawangan wong iku."
Nalika para pangarepe imam lan para wong jogo padha ndeleng panjenengani, banjur padha bengok,
"Kasalipo! Kasalipo!"
Pangandikane Pilatus,
"Gawanan lan saliben. Awit mungguh ing aku, wong iku ora ana kaluputane apa-apa."
Wangsulane wong-wong Yahudi,
"Kula sami gadah angger-angger, lan miturut angger-angger wau, tiyang menika kedah kaukum pejah, amargi ngakenaken putranipun Allah."
Bareng Pilatus mireng atur kang mangkunu iku, saya wubuh ajri. Banjur lumebet ing gedung pangadilan maneh, sarto ngandika marang Yesus,
"Asal panjenengan saking pundi?"
Nanging Yesus ora paring wangsulan. Mulane Pilatus banjur ngandika,
"Menapa panjenengan boten purun cirios dateng kulo? Menapa panjenengan boten sumarep bilih kulo menika gadah pangwaos ngeluari panjenengan lan ugi kuwaos nyalip panjenengan?"
Paring wangsulani Yesus,
"Panjenengan boten kagungan pangwaos menapa-menapa tumrap kulo, menawi pangwaos wau boten kaparingaken dateng panjenengan saking inggil. Pramilo, tiyang ingkang ngulungaken kula dhateng panjenengan, dosanipun langkung ageng."
Wiwit nalika iku Pilatus ngangkah ngluwari panjenengani, nanging wong-wong Yahudi padha bengok,
"Menawi panjenengan ngluwari tiyang menika, panjenengan sanes mitranipun kaisar. Sabab tiyang ingkang ngakenaken dados raja menika nglawan dhateng kaisar."
Bareng Pilatus mireng atur mangkunu iku, tumuli dawuh ngedalake Yesus lan banjur lenggah ana ing kursi pangadilan ing panggonan kang aran Litostrotos, ing basa Ibrani Gabata. Ing nalika iku pinuju dina pacawisan Paskah, kira-kira jam 12. Pilatus banjur ngandika marang wong-wong Yahudi,
"Sawangen rajamu."
Wong-wong mau padha bengok,
"Kasirnano! Kasirnano! Kasalibo!"
Pangandikane Pilatus,
"Apa aku kudu nyalip ratumu?"
Wangsulane para pangarepe imam,
Kula sami mboten gadah ratu, kejawi namung kaisar.
Wasono Pilatus banjur masrahake Yesus marang wong-wong mau supaya disalib. Wong-wong mau padha nampani Yesus. Kalawan manggul salib, Yesus miyos lan tindak menyang panggonan kang aran Pacungklungan ing basa Ibrani Golgota. Ing kono wong-wong mau padha nyalip panjenengani bareng karo wong loro liyane dumunung ana ing kiwa lan tengeni. Dene Yesus ana ing tengah. Pilatus uga dawuh masang tulisan ana ing sandhuwure salib. Unine Yesus saka Nazaret rajani wong Yahudi. Akeh wong Yahudi kang padha maca tulisan mau. Amarga papan panyalipe Yesus iku cedhak kutho. Lan tulisan mau nganggo basa Ibrani, Latin, lan Yunani. Para pangarepi imam bangsa Yahudi banjur padha matur marang Pilatus.
Panjenengan sampun nyerat rajane wong Yahudi. Namung pangakenipun, aku iki rajani wong Yahudi.
Wangsulane Pilatus,
apa kang wis dak tulis, tetep katulis.
Sawise para prajurit mau padha nyalip Yesus, banjur padha njupuk pangagemane di para papat, saben prajurit sabagian. Lan agemane jubah iya kajupu. Jubah iku ora nganggo dondoman. Tenunane lajuran wiwit saka ing dhuwur tekan ngisor. Mulane para prajurit mau padha rembugan.
Iku aja didom-dom dadi suwean, nanging payo padha diundi kanggo nemtokake sapa kang oleh.
Iku supaya kayektenan kang katulis ing kitab suci.
Sandangan kawula sami dipun dom-dom, saha jubah kawula dipun undi.
Kang mangkono iku wis katindakake dening para prajurit mau. Ing sacedhake salipe Yesus iku ana kang ibu lan sadhereke kang ibu, yaiku Maria bojone Klopas, tuwin Maria Magdalena. Bareng Yesus mirsani kang ibu lan sakabat kang ditresnani ngadeg sacedhake kuno, banjur ngandika marang kang ibu.
Ibu, menika ingkang putra.
Nuli ngandika marang sakabat mau.
Lah iku ibumu.
Wiwit nalika iku sakabat mau banjur mboyong ibune Yesus menyang omah. Sawise iku sarene Yesus pirsa yen samubareng kabeh wis rampung, banjur ngandiku supaya kayektenono kang katulis ing kitab suci.
Aku ngelak
ing kono ana wadah kang kebak isi anggur kecut. Tumuli ana wong kang nyelupake spons ing anggur kecut mau, nuli katuncepake ing panghisop, banjur diaturake ing tutuke Yesus. Sawuse necep anggur kecut mau, Yesus tumuli ngandiku.
Wus, rampung.
Panjenengani banjur nungkulake mustoko lan masrahake nyawani. Sarene pinuju dino pacawisan, lan supaya ing dino sabat layon-layon ora tetep ono ing kayu salib, sabab dino sabat iku dino sabat kang pinunjul. Mulane poro pangarepe wong Yahudi podo teko, sarto duwe panyuwun marang Pilatus supaya sikile wong-wong kang ono ing kayu salib podo karmu ono lan layoni diudunaki. Mulane poro prajurit banjur podo moro sarto ngremui sikile wong siji lan sijini kang disalib bareng karo Yesus. Nanging bareng tekan enggoni Yesus lan weruh menawa panjenengane wis sedo, wong-wong iku ora podo ngremuk sampeyani. ewasemono salah sijine prajurit panunggalane iku njojoh lambungi Yesus nganggo tumbak lan sanaliko metu getihe lan banyuni. Wong kang deleng dhewe bab iku kang nekseni lan pasekseni iku nyoto sarta wong iku mangerti yen pasekseni iku nyoto supaya kowe uga padha pracaya. Sabab kelakoni iku mau supaya kayektenan kang katulis ing kitab suci.
Ora ana balunge kang diremu.
Lan ana tulisan maneh kang meratelake.
Wong-wong bakal padha nyawang panjenengane kang wis dijojo.
Sawuse iku mau, Yusuf saka Arimatea duwe atur panyuwun marang Pilatus supaya dililani ngudunake layone Yesus. Yusuf iku murite Yesus nanging kanthi sideman marga wedi karo para panguwasa Yahudi. Pilatus uga nglilani panyuwune iku. Mulane tumuli sowan sarta ngukup layone Yesus. Nikodemus uga teka mrono. Wong iku kang sakawit sowan ing ngarsane Yesus nalika wayah bengi. Nikodemus nggawa caruban lenga mur lan lenga garu. Bobote watara 50 kati. Wong-wong mau padha ngukup layone Yesus lan diulesi nganggo lawon kang ana adon-adoni kaya adate wong Yahudi yen ngubur mayit. Sacedhaking papan panggonane Yesus kasalib iku ana patamanane lan ing patamanan mau ana kuburan anyar kang durung tau dienggo ngubur wong. Sarene pinuju dina pacawisane wong Yahudi sarta kuburane iku cedhak, mula Yesus banjur disarekake ana ing kono. Injil Yohanes bab 20. Ing dina kapisan ing minggu iku, wayah esuk umun-umun nalika isih peteng, Maria Magdalena menyang pasarian lan meruh menawa watu tutupe guwa wis kasingkirake saka ing pasarian. Tumuli lumayu nemoni Simon Petrus lan sakabat liyane kang dikasihi dening Yesus lan padha diwartani.
Gusti dipun pendeti yang saking pasarean, lan kula mboten sumerep wonten ing pundi anggenipun nyarekaken.
Petrus lan sakabat liyane mau banjur podo mangkat menyang pasarean. Sakarone podo melayu bebarengan, nanging sakabat liyane iku pelayune luwih rikat katimbang Simon Petrus, satemah luwih dhisik tekane ing pasarean. Lan barengi nguk menjeru, weruh yen ulese wis sumeleh ing lemah, nanging dheweke ora mlebu. Simon Petrus oleh nututi iyo nuli tekan sarta banjur mlebu ing pasarian lan meruh ulese sumeleh ing lemah. Dene lawon riwe kang maune ana ing mustakane Yesus ora awor karo ulese, nanging wis kalempit sumeleh kadheweake ing panggonan liya. Sakabat liyane kang dhisik tekane ing pasarian mau iyo nuli mlebu banjur ndeleng sarta pracaya. Awit salawasi, sakabat-sakabat mau durung podo mangerti isine kitab suci kang meratelake yen panjenengane pinesthi wungu saka ing antarane wong mati. Sakabat loro iku mau tumuli podo mulih. Nanging Maria Magdalena ngadeg ing sanjabane pasarian karo nangis. Sajrone nangis ngingu ing pasarian, beruh ono malaikat loro ngagem ageman putih podo lenggah. Kang siji ono ing ulon-ulon, sijine ono ing dagan tilas panggonan sumarene Yesus. Malaikat iku banjur podo ngandiko marang Maria.
Ibu, kena apa kowe nangis?
Aturi Maria.
Gusti kula dipun pendetiang, lan kula mboten sumerep wonten ing pundi anggenipun nyarekaken.
Sawuse matur mangkono, tumuli noleh memburi sarta weruh Yesus jumeneng ana ing kono, nanging ora mangerti menawa iku Yesus. Yesus nuli ngandika,
Ibu, kena apa kowe nangis? Kowe golek sapa?
Maria ngira yen iku juru taman. Banjur matur,
"Bapak, menawi sampean ingkang mendhet panjenenganipun, kula sampean criyosi. Wonten ing pundi anggen sampean nyarekaken? Kula pendhetipun."
Yesus tumuli ngandika,
"Maria."
Maria banjur minger sarta munjuk ing basa Ibrani.
"Rabuni,"
jarwani guru. Pangandikani Yesus,
"Aja nggondheli aku. Awit aku durung sowan menyang ngarsane ramaku. Nanging lunga, nemonono para sadulurku lan padha kandhanono menawa aku arep sowan menyang ngarsane ramaku lan ramamu. Engarsane Allahku lan Allahmu."
Maria Magdalena nuli lunga wewarta marang para sakabat.
"Aku wis ndeleng Gusti."
Sarto kang mangandikani bab-bab iku mau uga panjenengani. Bareng ing wayah bengi ing dina kapisan minggu iku, para sakabate Yesus padha nglumpuk ana ing sawenehing papan. Lawangi podo kakancing awit soko wedine marang wong Yahudi. Ing naliko iku, Yesus rawuh jumeneng ono ing tengah-tengah para sakabat, sarto ngandiko,
"Tentrem rahayu, ono ing kue kabeh."
Sawise ngandiko mangkunu, tumuli nedahake astani lan lambungi marang para sakabat. Para sakabat iku podo bungah naliko ndeleng Gusti. Yesus banjur ngandika maneh,
"Tentrem rahayu ana ing kowe kabeh. Kaya dene Rama anggone ngutus aku, mangkono uga saiki aku ngutus kowe."
Sawuse ngandika mangkono, panjenengane banjur ndamoni para sakabat lan dipangandikani,
"Padha nampanana Roh Suci. Menawa kowe padha ngapura dosane wong, iku dosane diapura. Lan menawa kowe padha netepake dosane, iku dosane isih tetep ana."
Nanging Thomas, panunggalane sakabat rolas iku, kang karan Didimus, nalikane Yesus rawuh pinuju ora nunggal karo kanca-kancane. Mulane para sakabat liyane padha ngandani,
"Aku wis padha ndeleng Gusti."
Nanging Thomas ngucap,
"Sadurunge aku ndeleng tapete paku ana ing astane, lan sadurunge aku ndulek tilas paku iku nganggo driciku, tuwin lambunge dak lodok nganggo tanganku, aku ora percaya babar pisan."
Bareng tekan wolung dinani, para sakabati Yesus padha ana ing jero omah iku maneh, sarta Thomas iyo ana ing kono. Nalika lawange padha kakancing, Yesus rawuh banjur jumeneng ana ing tengah-tengah para sakabat sarta ngandika,
"Tentrem rahayu ana ing kowe."
Banjur ngandika marang Thomas,
"Drijimu atung nomrene. Delengen tanganku sarta ulungno tanganmu. Delehno ing lambungku. Lan kowe aja nganti ora percaya maneh, nanging percaya."
Thomas mangsuli, unjue,
"Duh Gusti kawula, Allah kawula."
Pangandikane Yesus,
"Amarga kowe wis ndeleng aku, temah kowe percaya. Rahayu wong kang padha ora ndeleng, nanging percaya."
Isih akeh maneh pratandha liyane kang katindakake dening Yesus ana ing ngarepe para sakabati, kang ora kasebut ana ing kitab iki. Nanging apa kang wus katulis supaya kowe padha percaya yen Yesus iku Kristus, putrane Allah, sarta supaya sarana percayamu kowe padha duwenono urip ana ing asmane. Injil Yohanes bab 21. Sawise iku Yesus ngatingal maneh marang para sakabati ana ing pinggir tlaga Tiberias. Dene anggone ngatingal mau mangkene. Ing pesisir kono kang padha ngumpul Simon Petrus lan Thomas kang karan Didimus. Natanael kang soko ing Kana wilayah Galilea, anake Zebedeus lan sakabate loro liyane. Simon Petrus tumuli kondo marang kanca-kancane mau.
Aku arep lunga golek iwak.
Wangsulane kancane,
aku ya padha melu kowe.
Banjur padha mangkat nunggang prau. Nanging sawengi iku padha ora oleh apa-apa. Nalika wis bangun esuk, Yesus jumeneng ana ing gisik. Nanging para sakabate padha ora mengerti yen iku Yesus. Yesus tumuli ngandika,
"Hei bocah-bocah, apa kowe padha duwe lawuh?"
Wangsulani,
"Mboten."
Pangandikane Yesus,
"Jalamu tiba no ing satengene prau. Temah kowe bakal padha oleh."
Jalane nuli ditibaaki. Nanging ora kena ditari. Awit saka akeing iwake. Sakabat kang dikasih dening Yesus tumuli kondo marang Petrus.
Iku Gusti.
Bareng Simon Petrus krungu yen iku Yesus tumuli nganggu sandangane margo isih ngligo banjur ambyur ing tlaga. Para sakabat liyane nusul nganggu prau. Jalaran ora adoh saka ing daratan. Mung watoro 100 meter. Kambing geret jalani kang kebak iwak iku. Samentase ing daratan, para sakabat padha weruh geni areng. Lan iwak tumumpang ing geni mau sarta roti. Yesus ngandika marang para sakabat.
Jupuk iwak sawatara saka anggonmu mentas jala mau.
Simon Petrus banjur munggah prau lan ngentas jalani menyang daratan. Jolo iku kebak iwak gedhe-gedhe. Cacahe nganti 153. Nanging sanadyan nganti samono akeh, jalane ora bedah. Pangandikane Yesus marang para sakabat.
Padha mrene yo, sarapono.
Ora ana ing antarane para sakabat iku kang wani munjuk pitakon marang panjenengane. Paduka menika sinten? Amarga wis padha mangerti yen panjenengane iku Yesus. Yesus tumuli majeng sarta mundhut roti mau banjur diparingake marang para sakabat mangkono uga iwake. Iku wis kaping telune anggone Yesus ngatingal marang para sakabati sawise wungu saka ing antarane wong mati. Sawise padha sarapan, Yesus ngandika marang Simon Petrus.
Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku ngluwi wong-wong iki?
Unjuke Petrus,
inggih Gusti, Gusti pirsa bilih kawula remen dateng Gusti.
Pangandikane Yesus,
rumatono cempe-cempeku.
Pangandikane Yesus maneh marang Petrus kang kapindhone.
Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku?
Unjuke Petrus,
inggih Gusti, Gusti pirsa bilih kawula remen dateng Gusti.
Pangandikane Yesus,
engonen wedus-wedusku.
Pangandikane Yesus marang Petrus kang kaping teluni,
Simon anake Yohanes, apa kowe tresno marang aku?
Petrus dadi sedih atine amarga Yesus ndangu kang kaping teluni. Apa kowe tresno marang aku? Petrus banjur munjuk.
Duh Gusti, Gusti pirsa samukawis. Inggih pirsa, bilih kawula remen dateng Gusti.
Pangandikane Yesus,
engonen wedus-wedusku. Satemen-temene aku pitutur marang kowe. Nalika kowe isih enom, kowe sabukan dhewe, lan kowe lumaku menyang ngendi wae kang kok karepake. Nanging samangsa kowe wis tuwa, kowe bakal mulung tanganmu, lan wong liya kang bakal nyabuki kowe. Banjur nggawa kowe menyang panggonan kang ora kok karepake.
Bab iku dipangandikaake kanggo nelakake kepriye anggone Petrus bakal mati lan ngluhurake Allah. Sawuse ngandika mangkono mau, tumuli dawuh marang Petrus.
Melu aku.
Bareng Petrus noleh, weruh sakabat kang dikasihi dening Yesus nderek, yaiku sakabat kang nalika bujono lungguh cedhake Yesus sarta munjuk. Gusti, sinten tiyangipun ingkang badhe ngulungaken Gusti? Nalika Petrus weruh sakabat iku mau, nuli munjuk marang Yesus.
Gusti, piyambakipun menika lajeng kados pundi?
Pangandikane Yesus,
saupama dak karepake supaya iku tetep urip nganti satekaku, iku rak dudu urusanmu. Nanging kowe melu aku.
Banjur sumebar pawarto ing antarane para sadulur-sadulur yen sakabat iku mau ora bakal mati. Nanging Yesus ora ngendika marang Petrus yen sakabat mau bakal ora mati, nanging saupama ndak karepake supaya iku tetep urip nganti satekaku, iku dudu urusanmu. Iyo sakabat iku kang leksani lan wis nulis bab iku mau kabeh, lan kita podo mangerti yen paseksine iku nyoto. Isih akeh bab-bab liyane maneh kang katindakake dening Yesus. Nanging saupama kabeh iku kudu ditulis siji-siji, ndak kira jagat iki ora bisa ngemot saking buku kang kudu ditulis iku.